Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 8 Syaban 1437 Hijriah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Islamic Center Bekasi ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma hawwin alaina ahwal al-akhirah. Allahumma hawwin alaina ahwal al-akhirah. Ya Allah, ringankan, mudahkan untuk kami kesulitan-kesulitan akhirat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari menjelang siang ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu sulitnya hari akhirat. Poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah gaya hidup para salafus saleh senantiasa memikirkan bagaimana selamat di akhirat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu sulitnya hari kiamat. Sulitnya hari kiamat. Poin yang ketiga yaitu kunci-kunci keselamatan dan mendapatkan kemudahan tatkala kesulitan hari kiamat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tiga poin yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Poin yang pertama yaitu gaya hidup, manhaju hayah, lifestyle para salafus saleh, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, adalah senantiasa memikirkan bagaimana bisa selamat, bisa mendapatkan kemudahan, keringanan tatkala hari kiamat. Tatkala hari kiamat yang begitu sulit, dan ini senantiasa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya para salafus saleh senantiasa memikirkan, selalu di dalam pikiran mereka, bagaimana bisa selamat, bisa dimudahkan di hari kiamat. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ini adalah seorang tabi'i, meriwayatkan an Hamzalah Al-Usaidi. Dari Hamzalah Al-Usaidi atau Al-Asidi, beliau berkata, wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Hamzalah ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah penulis resmi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menulis wahyu, menulis hadis, menulis surat-surat, termasuk di dalamnya adalah Hamzalah Al-Asidi ini. Kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala laqiyani Abu Bakrin. Hamzalah bercerita, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menemuiku. Faqala kaifa anta ya Hamzalah? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana keadaanmu, kabarmu wahai Hamzalah? Maka qultu nafaq Hamzalah. Aku menjawab, Hamzalah sudah menjadi seorang munafik. Hamzalah sedang melakukan kemunafikan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, subhanallah ma taqul. Maha suci Allah. Kata-kata subhanallah adalah kalimat yang menunjukkan kepada takjub, dan sesuatu kalimat yang diucapkan tatkala kita merasa sesuatu yang buruk. Subhanallah yang mengucapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang kamu ucapkan? Kenapa demikian? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar jawaban dari Hamzalah bahwa Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Beliau terkejut, beliau takjub, beliau terheran-heran. Karena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata munafik itu berat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata munafik menunjukkan kepada munafik i'tiqadi, munafik yang ada pada keyakinan. Lisannya mengucapkan Islam, sedangkan hatinya mengucapkan kekafiran. Kata munafik adalah berat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit menyimpang dari tema kita, salah satu permasalahan yang menarik, yang menarik untuk dikupas dari kata-kata munafik ini adalah bahwa kemunafikan timbul dari sifat buruk yang ada di dalam hati. Ini sedikit menyimpang dari tema kita. Kemunafikan timbul dari sifat buruk yang ada di dalam hati. Apa sifat buruk yang ada dalam hati yang menimbulkan sifat kemunafikan tersebut? Sebelumnya saya ingin cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali saya menyebutkan kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat, jangan bakhil terhadap diri kita dan jangan bodoh terhadap kepentingan kita. Kita yang memerlukan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah, di kota Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang akhirnya nanti menjadi ketua kaum munafikin, di zaman Rasulullah itu hampir saja diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Hampir saja diangkat sebagai pemuka kota Madinah. Tetapi lihat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kemudian beliau akhirnya menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin, dielu-elukan oleh orang-orang Ansar lebih dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, yang namanya kemunafikan tidak ada. Di Mekah enggak ada orang munafik. Ya, adanya di kota Madinah. Salah satu sebabnya adalah penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Itu yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dialah yang sering menghina Rasulullah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang memprovokasi ketika peperangan Uhud, sepertiga dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Uhud, kembali ke kota Madinah, tidak jadi ikut perang. Dan itu sangat menyakitkan hati kaum muslimin. Salah satu penyebabnya apa? Karena hasad, iri, dengki. Lihat, selama 10 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, tidak pernah ada kemunafikan. Yang ada cuma Islam kekafiran, Islam kesyirikan. Tetapi ada penyakit yang ketiga, yaitu ketika hasad meliputi hati, iri dengki meliputi hati, yang arti hasad adalah tamanni zawali ni'mati 'anil ghair, berangan-angan nikmat yang orang lain dapatkan hilang. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mau jadi orang munafik gara-gara dia hasad kepada Rasulullah. Dan di sini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya nasihatkan kepada para jamaah sekalian, jangan mengadu domba para ustaz. Kalau seandainya ada ustaz yang sudah lama berdakwah tetapi yang hadir sedikit, maka terus disupport. Jangan sampai malah diberikan hasad-hasad kepada yang lain. Ustaz ada yang mungkin baru datang, yang hadir banyak, yang mendapatkan manfaat banyak, maka jangan sampai mengadu domba, nanti ada timbul hasad di dalam diri. Begitu pula dalam urusan duniawi, berdagang, pedagang lama maka mungkin penghasilannya biasa saja, pelanggannya segitu-gitu saja. Datang pelanggan pedagang baru, mulai rame dagangannya, tokonya mulai rame, pelanggannya mulai rame. Maka harus saling tolong menolong, jauhkan sifat hasad. Ini sebab kenapa Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan hasad termasuk termasuk yang kita patut minta perlindungan di dalam surat Al-Falaq, dan bahkan disebutkan paling akhir. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam jika sudah meliputi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir, peniup di ikatan-ikatan sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat, disebutkan paling akhir. Dan aku berlindung dari orang yang hasad jika dia hasad. Kenapa disebutkan paling akhir? Li'annahu akhassut taba'i', kata para ulama. Karena sifat hasad itu adalah sifat yang paling buruk. Gara-gara hasad, iblis yang asalnya di dalam surga, yang asalnya beribadah bersama para malaikat yang mulia-mulia, yang asalnya di tempat yang tinggi di surga, dikeluarkan oleh Allah. Hasad kepada siapa? Adam alaihissalam. Gara-gara hasad, lihat buruknya hasad. Gara-gara hasad, Qabil membunuh saudaranya.
gara-gara hasad, Qabil akhirnya menanggung seluruh tetes darah pembunuhan yang tidak benar sampai hari kiamat. Semua yang terbunuh di bumi, yang menanggung salah satunya adalah Qabil. Gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Nabi Yusuf alaihi salam dipisahkan dari bapaknya Ya'qub alaihi salam selama 40 tahun karena hasadnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Maka jauhi sifat hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya berat untuk menjadi orang munafik. Kita kembali ke hadis tadi. Saya katakan poin pertama, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, poin kita tadi adalah, saya mengingatkan kembali sehingga ceritanya tidak bingung, bahwa kita membicarakan sulitnya hari kiamat. Poin pertama yang kita bicarakan, gaya hidup para salafus saleh, senantiasa mengingat bagaimana bisa selamat di hari kiamat. Bagaimana bisa diringankan sulitnya hari kiamat. Itu gaya hidup mereka. Dan ini patut kita contoh. Sekarang saya sebutkan 4 kisah minimal tentang bahwa memang sebenarnya para salafus saleh senantiasa memikirkan bagaimana mereka bisa selamat di akhirat. Dan itu contoh, kita harus contoh. Itu teladan yang kita harus suri tauladani agar kita saleh. Lihat, tidak ada kaum manapun kalau disebut kesolehan kecuali salaf. As-salaf as-saleh. Mereka sangat kental dengan kesolehan. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka senantiasa melakukan gaya hidup ini. Senantiasa berpikir bagaimana bisa mudah, ringan, dan mendapatkan jalan keluar tatkala mendapatkan solusi di hari kiamat. Maju sedikit, Pak. Maju dekat sini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ceritanya. Cerita pertama ini yang menunjukkan apa, Pak? Bahwa gaya hidup para salaf as-saleh, kesalehan senantiasa erat dengan mereka. Salaf yang senantiasa diridhai oleh Allah berdasarkan surah At-Taubah ayat 100. Ternyata mereka punya gaya hidupnya ini. Senantiasa berpikir bagaimana bisa selamat di akhirat. Bagaimana bisa ringan kesulitan akhirat. Ini gaya hidup mereka. Lihat ceritanya tadi, Hamzalah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa haluka ya Hamzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hamzalah? Maka Hamzalah menjawab, "Nafaq Hamzalah." Di sini kita berhenti tadi. Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Lalu Abu Bakar As-Siddiq terperanjat sambil mengucapkan Subhanallah, ma taqul, maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan. Maka Hamzalah menjelaskan kenapa beliau mengatakan orang munafik. Beliau mengatakan seperti ini, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'yu ain. Ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis beliau, beliau mengingatkan kita tentang surga neraka. Lihat, ini kebiasaan para sahabat, ini kebiasaan orang-orang yang diridhai oleh Allah, ini kebiasaan orang-orang yang dijamin setiap dari mereka surga. Allah berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna, setiap dari para sahabat dijamin surga. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, fihi dalilun qati'atun ala anna sahabah mazmununa bil jannah. Di dalam ayat tadi menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi seluruhnya dijamin surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak dijamin surga. Ingin seperti mereka, contoh mereka. Mencontoh mereka apanya?
Senantiasa berpikir bagaimana bisa selamat di kesulitan kiamat.
Bagaimana bisa diringankan tatkala mendapatkan kesulitan hari kiamat. Lihat, itu dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kata Hamzah, kalau kita bersama Rasulullah, kita diingatkan tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'yu 'ain. Perhatikan, seakan-akan kita melihat surga dan neraka tersebut dengan kasat mata kita. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hari kiamat sedetil-detilnya.
Maka ini Bapak Ibu, saudara-saudari, di zaman sekarang bisa kita lakukan.
Baik langsung ataupun melalui media internet, media sosial di zaman sekarang. Bisa kita lakukan.
Bagaimana nasib kita? Bagaimana nanti bisa selamat di atas sirat?
Itu senantiasa yang dilakukan oleh para salafus saleh.
Kemudian Hamzah melanjutkan ceritanya. Fa'idha kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal-awlad wal-dhayi'at fanasina kathiran.
Tapi kalau kita sudah keluar dari majlis Rasulullah, kita melakukan pekerjaan duniawi kita, kita bertemu dengan anak istri kita, maka kita lupa banyak dibandingkan ingatnya. Ini yang dimaksudkan oleh Hamzah. Dan itu mungkin sering terjadi di majlis-majlis kita. Di majlis ilmu seakan-akan khusyuk, seakan-akan tenang, seakan-akan ingin benar-benar beribadah. Habis itu jangan keluar dari masjid ini. Sebelum keluar sudah, ya udah. Yang tadi di majlis ilmunya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya. Ada yang seperti itu yang dilakukan, yang dirasakan oleh Hamzah. Ketika kita sudah keluar, bertemu dengan pekerjaan dunia kita, anak istri kita, pekerjaan-pekerjaan lainnya, maka kita banyak lupanya dibandingkan ingatnya.
Maka mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Fawallahi inna lanalqa mithla hadza."
Demi Allah, kami pun, saya pun benar-benar mendapati itu. Berarti dirasakan juga oleh Abu Bakar. Tidak ada keimanan yang paling tinggi setelah Rasulullah di dunia ini dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq pun merasakan seperti itu.
Maka beliau mengatakan, "Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah." Lalu mereka berdua pergi menemui Rasulullah, mengadukan permasalahan mereka sallallahu alaihi wasallam. Qultu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Hamzah berkata, "Nafaqa Hamzah ya Rasulullah."
Wahai Rasulullah, Hamzah sudah menjadi orang munafik.
Maka apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
"Wa madza? Kenapa wahai Hamzah?"
Ini pelajaran menarik. Sedikit menyimpang dari tema kita. "Wa madza?"
Wahai Rasulullah, Hamzah sudah menjadi orang munafik. Kata Rasulullah, "Kenapa? Ada apa?" Ini pelajaran menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik antara kita dengan istri, antara kita dengan anak, antara kita dengan keluarga, antara kita dengan kerabat, antara kita dengan tetangga. Bertanya sebelum memvonis. "Wa madza?"
Kenapa wahai Hamzah?
Ada apa? Bertanya sebelum memvonis. Ini adalah salah satu tata cara bermuamalah yang diajarkan oleh Islam. Bertanya sebelum memponis.
Bapak ibu saudara saudari, Hamzah kemudian menjawab, "Ya Rasulullah." Kemudian beliau bercerita, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sama ceritanya, kita ketika berhadapan dengan engkau, engkau menceritakan kepada kita tentang surga neraka, seakan-akan kita melihat surga neraka tersebut masuk benar-benar ke dalam hati. Tapi kalau sudah keluar dari majlismu, maka kita lupa. Banyak lupanya dibandingkan ingatnya. Maka apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Dan di sini nanti jawaban ini terdapat pelajaran menarik. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. In law tadumuna alayya ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furusikum wa fi turuqikum walakin ya Hamzalah sa'atan fasa'ah.
Wahai Hamzalah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Sumpah, seseorang bersumpah adalah untuk menekankan pembicaraannya. Sumpah itu pengertiannya adalah menyebutkan sesuatu yang ia agungkan untuk menekankan pembicaraannya. Berarti yang beliau katakan sekarang penting. Demi Allah wahai Hamzalah. Demi Allah wahai Hamzalah. Kalau seandainya kalian senantiasa dalam keadaan ketika sama keadaannya seperti berhadapan denganku, selalu mengingat-ingat tentang hari kiamat. Lihat, ini yang saya ingin ceritakan. Kebiasaan para sahabat, kebiasaan para salafus saleh, dari mulai Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka setelah mereka, dengan baik adalah mengingat bagaimana bisa selamat untuk kehidupan kiamat. Selamat untuk kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup. Yang ingin diridhai oleh Allah, ikuti ini. Yang ingin dapat surga, ikuti ini. Yang ingin mendapatkan kesalehan, senantiasa erat dengan dirinya, ikuti gaya hidup ini. Sering berpikir. Siang-siang terutama Pak, tatkala orang-orang sedang lalai, tatkala sepertiga malam terakhir, di tengah malam orang sedang sibuk tidur, tatkala siang-siang orang lagi sibuk di pasar, di kantor, di telepon ustadznya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ustadz ya, ntar aja ustadz, sore kita hubungan lagi, sibuk dia, tatkala itu ingat akhirat. Tatkala itu ingat, saya nanti bisa selamat enggak? Itu merupakan gaya hidup para salafus saleh. Beliau mengatakan, wahai Hamzalah, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu maksudnya demi Allah. Kalau kamu keadaanmu seperti ketika berada di majlisku, dalam keadaan selalu mengingat akhirat, niscaya para malaikat akan menyalami kamu. Menyalami kamu di atas kasurmu, di jalan-jalanmu, artinya semua keadaan. Walakin ya Hamzalah, akan tetapi wahai Hamzalah, kita ini manusia hidup di dunia. Sa'ah fasa'ah. Kadang kita duduk di majlis ilmu, kadang kita mengais rezeki. Jangan sampai salah memaknai sa'ah fasa'ah. Karena sebagian orang ada yang mengatakan sa'ah fasa'ah, walakin ya Hamzalah 50-50, 50-50. Apa maksudnya? Kalau seandainya kita sedang terlambat sholat Jumat, enggak apa-apa. Ya kan 50-50. Ini salah. Memahami sa'ah fasa'ah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, sewaktu-waktu mengerjakan ini, sewaktu-waktu mengerjakan ini. Sewaktu-waktu kita duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu, menyirami hati kita, menyemangati diri kita kembali untuk beribadah kepada Allah. Tapi suatu waktu kita juga bekerja untuk keperluan kehidupan dunia kita. Ini pada ikhwah, ini cerita pertama yang menunjukkan gaya hidup para salafus saleh, senantiasa mengingat bagaimana mereka senantiasa bisa selamat di kehidupan akhirat. Dan sebenarnya mereka ini mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Seorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Or di antara orang beriman yang begitu banyak ini, mana yang paling cerdas, paling berakal, paling pintar? Lihat, Nabi Muhammad SAW menjawab. Beliau katakan, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang diamalkan oleh para salafus saleh. Makanya mereka cerdas. Dan kenapa paling banyak mengingat kematian adalah orang yang cerdas? Karena setelah mengingat kematian tidak diam begitu saja, tidak. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Anda di dunia punya fasilitas-fasilitas. Ada rumah,
ada mobil, ada motor, ada ini, tanyakan pada diri Anda. Adakah fasilitas itu Anda sudah siapkan di akhirat? Adakah fasilitas itu sudah Anda siapkan di akhirat? Jangankan rumah, naungan, sekedar naungan di padang mahsyar kelak yang akan kita jelaskan bagaimana beratnya kiamat, sulitnya hari kiamat. Sekedar naungan, sudahkah kita siapkan? Yang pada waktu itu kita tidak membawa apa-apa, tidak beralas kaki, tidak memakai sehelai baju pun, tidak ada naungan saat itu. Dinding, satu tiang tidak ada. Walau satu tiang sebesar lidi tidak ada. Semuanya rata, matahari didekatkan. Pernahkah kita berpikir, punyakah kita naungan? Ini yang membuat para sahabat Nabi senantiasa mereka berpikir keras bagaimana bisa selamat di hari kiamat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua. Bagaimana gaya hidup para sahabat senantiasa mengingat kehidupan akhirat. Yaitu kisah diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abdullah bin Buhair. Dia berkata, "Sami'tu Hani'an maula Utsman bin Affan yaqul." Aku telah mendengar pembantunya Utsman bin Affan yang bernama Hani. Hani bercerita, "Kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa 'ala qabrin baka." Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jika beliau berdiri melihat kuburan menangis, hatta yabulla lihyatuhu, sampai jenggotnya basah gara-gara terkena air mata tangisannya. Fayuqalulah, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditanya, "Qad tudzakkiruna qad tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadza?" Wahai Utsman, terkadang engkau mengingatkan kepada kita tentang surga, neraka. Lihat, ini pun dalil. Mereka senantiasa membicarakan tentang surga, tentang neraka. Dan ini tamparan keras bagi siapapun yang hadir di majlis ini. Ataupun yang melihat nantinya kajian ini. Yang belum pernah memikirkan bagaimana saya mati. Bagaimana nasib saya, apakah surga atau neraka. Yang belum pernah memikirkan surga bagaimana, neraka bagaimana? Ini adalah peringatan keras. Pikirkan mulai dari sekarang. Karena sebagian orang mengingat ketika kita mengatakan sulitnya hari kiamat. Hari kiamat masih lama, banyak yang azan, Allah Allah masih ada. Dajjal belum datang, Ya'juj dan Ma'juj belum datang. Dan ingat, Ya'juj Ma'juj itu bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj. Itu bukan dua orang. Tetapi itu adalah suatu kelompok yang besar-besar. Matahari belum terbit dari barat. Tidak ada awan hitam di langit. Masih lama di kiamat. Nanti kita akan bahas itu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang berkata kepada Utsman bin Affan, "Qad tadhkurul jannata wan nar." Engkau telah melihat surga dan neraka. Engkau telah mengingatkan kepada kita surga dan neraka, wahai Utsman. Dan engkau tidak menangis. Walakin tabki min hadza, tetapi engkau menangis ketika melihat kuburan. Ada apa ini? Maka Utsman bin Affan berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal qabra awwalu manazilil akhirah.' Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama kiamat." Ini jawabannya. Kuburan tempat persinggahan pertama kiamat. Yang mengatakan bahwasanya kiamat masih lama, maka ini salah kaprah. Kiamat mungkin sekarang terjadi pada setiap orang. Kenapa? Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian mengucapkan kiamat, kiamat, kiamat. Kemudian beliau mengatakan, sering kan kita berkata kiamat, kiamat, sampai ada filmnya tentang kiamat. Itu gara-gara orang ingin kapan kiamat. Sering orang mengatakan tentang kapan kiamat, kapan kiamat.
sering ramalan-ramalan tentang kiamat.
Kemudian beliau menegaskan, fa innahu man mat qamat qiyamatuh,
siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya.
Dan ingat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut,
seseorang tidak mengetahui apa yang dia perbuat besok hari, di mana dia meninggal besok hari, enggak tahu.
Ada perkataan menarik, Pak. Saya bacakan perkataan Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala tentang kematian. Beliau menyebutkan tentang kematian. Perhatikan, mudah-mudahan pembicaraan ini menjadikan pembicaraan yang benar-benar kita maklumi tentang kematian. Saya sebutkan ringkasnya saja. Beliau mengatakan, innal maut dakhala al-bayt, sesungguhnya kematian masuk ke dalam rumah. Fawajada min amradhin nas fi hadzal bayt, maka kematian mendapati orang yang paling sakit keras di rumah itu, tapi dia lewati. Lalu wajada min asyakhin nas fi hadzal bayt, dia mendapati orang paling tua renta umurnya di rumah ini, tapi dia lewati. Ternyata dia singgah kepada orang yang paling muda, paling sehat, paling tidak ada penyakit.
Hati-hati.
Siapapun bisa dicabut nyawanya sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah dicabut nyawanya, man mata qamat qiyamatuh, siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Garis bawah itu baik-baik. Sulitnya hari kiamat kapan dimulai? Tatkala kita sudah masuk ke dalam kubur, bahkan sebelum itu, tatkala kita dicabut oleh malaikat maut, itu kiamat dimulai. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seluruh hadirin yang bertanya. Kemudian beliau mendapati kepada orang yang paling muda. Kemudian beliau katakan, in yuhram hadza qamat qiyamatukum. Jika yang muda ini mati, mulai saat itu kiamatnya dibangun. Sedangkan masalahnya kiamat, kematian kita tidak tahu. Lihat perkataan Imam Ibn Utsaimin tentang kematian. Beliau mengatakan, fakir ayyuhal insan. Berfikirlah, wahai manusia. Tajidu nafsaka ala khatar. Sesungguhnya engkau dapati dirimu sesungguhnya dalam bahaya. Kenapa demikian? Qad yakhruju fa inna lil mauti laisa lana ajalun ma'lum. Sesungguhnya kematian kita tidak memiliki waktunya kapan. Kapan datang kematian kita enggak tahu. Qad yakhrujul insan min baiti wa la yarji'u ilai. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, dia tidak tahu dan dia tidak kembali ke rumahnya karena mati di luar rumah. Qad yajlisul insan ala kursi maktabi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi tokonya dan tidak bisa bangun karena mati. Wa qad yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sarir ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya. Lihat nih, orang-orang yang kadang-kadang asal tidur, tidak doa, jangan-jangan itu tidur terakhir. Tidur di atas kasurnya, ternyata dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena sudah mati.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya beliau mengatakan tadi disebutkan oleh kepada Utsman bin Affan, qad tadhkurul jannata wan nar. Sesungguhnya engkau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. La tabki, tidak menangis. Wa tabki min hadza, tetapi tak engkau menangis ketika melihat kuburan. Maka Utsman bin Affan menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, kuburan tempat persinggahan kiamat pertama.
Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin sudah banyak yang melihat video pendek saya tentang sendirian. Semuanya sendirian. Wallahi sendirian. Tidak ada yang menolong. Dicabut nyawa sendirian. Enggak rame-rame. Diangkat ruhnya ke atas langit. Entah itu bisa dibukakan pintu langit sampai langit ketujuh. Atau tidak bisa dibukakan pintu sama sekali oleh langit. Itu sendirian. Dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh sendirian. Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir sendirian. Kemudian mendapatkan siksa atau nikmat kubur sendirian. Kemudian dibangkitkan dari kubur sendirian. Gak ada bapak, ibu, anak, istri, gak ada. Sendirian, Pak. Kemudian setelah itu dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar sendirian. Gak ada. Yauma ya la yanfa'u mal wala banun. Tidak ada hari itu, tidak ada manfaat harta, anak-anak, semuanya sendirian. Ini yang belum pernah berpikir tentang hari kiamat. Semuanya sendirian. Diberikan buku catatan amal sendirian, dihisap sendirian, ditimbang sendirian. Disuruh jalan di atas sirat sendirian. Baru nanti ketika dia masuk surga atau neraka, baru dia bisa bertemu dengan kawan-kawan dan saudara-saudaranya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda tadi lanjutannya, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka yang setelahnya lebih ringan. Nah, ini sebenarnya hadis ini sudah menunjukkan tentang sulitnya kiamat. Dan barang siapa yang tidak selamat darinya, dari kubur, maka yang setelahnya lebih sulit, lebih berat dia akan hadapi. Kita akan buktikan nanti melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang ketiga yaitu cerita tentang bagaimana para salafus saleh mengingat-ingat tentang kehidupan kiamat. Disebutkan dalam ayat surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka. Ini sebenarnya juga sudah membahas tentang sulitnya kiamat. Jadi nanti di hari kiamat itu ada namanya as-sirat. Sirat itu adalah jembatan yang dibentang di atas neraka jahannam. Makanya ketika Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Perhatikan beberapa tafsir, di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan mendatanginya, masuk ke dalam neraka. Karena dia jembatan dibentang di atas neraka. Tidak ada di antara kalian, kata Allah, semua dari kita. Bahkan para nabi. Semua dari kita. Tidak ada di antara kalian. Wa in minkum illa. Kata in minkum itu adanya peniadaan. Kemudian ada pengecualian. Di dalam bahasa Arab, jika ada peniadaan dan setelahnya pengecualian, maka menunjukkan kepada tidak tersisa. Semuanya. Tidak ada di antara kalian kecuali mendatanginya. Ini berarti sebuah kepastian. Mendatangi neraka, masuk ke dalamnya, sebuah kepastian. Yang tidak pasti apa? Karena Allah berfirman setelah itu, wa kana ala rabbika hatman maqdiya, itu sudah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan. Itu pasti berarti semua dari kita mendatangi neraka, itu pasti. Saya ulangi, itu pasti. Yang tidak pasti apa? Ayat setelahnya 72. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharul zalimina fi hadith. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini belum pasti. Kitakah masuk di dalam takwa itu? Dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana. Atau kita termasuk orang-orang yang zalim. Ini yang sering diingat oleh para salafus saleh yang membuat mereka senantiasa menangis akan hal ini. Coba perhatikan riwayat berikut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala cerita dari Qais Ibnu Abi Hazim, seorang tabi'i, Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim bercerita, "Kana Abdullah Ibnu Rawahah wadhi'an ra'sahu fi hijri imra'atihi." Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Dan meletakkan kepala di pangkuan istri ini adalah kebiasaan Nabi kepada para istrinya, dan semestinya ini dicontoh oleh para suami. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa beliau meninggal tatkala di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Maka yang belum pernah, pupuk cinta dengan ini. Dan saya sering mengingatkan, tadi malam juga saya sebutkan di Raja TV, bahwasanya seorang suami mencintai istrinya itu adalah ibadah. Ibadah apa? Yang kita dapat pahala atasnya. Mengatakan kepada istrinya, "Saya mencintaimu," itu ibadah, dapat pahala. Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah setiap kali menyembelih kambing, beliau katakan, "Kasih ini kepada kawan-kawannya Khadijah." "Aisyah, istri muda ini marah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Khadijah, Khadijah, terus Khadijah, ada istrimu di sini Khadijah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lihat, ini seorang suami, inni ruziqtu hubbaha, aku ditakdirkan mencintainya." Oh, bagus tuh, jadikan judul kajian. Kalau enggak judul sinetron. Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Pak, saya pesan. Sebutkan kata ini tatkala Anda bermasalah dengan istri Anda. Bisikkan di telinganya, "Aku ditakdirkan untuk mencintaimu." Itu 95% masalah selesai. 5% urus sendiri. Ya. Saya dulu punya judul kajian seni berbakti kepada orang tua. Tadi pagi saya baru berpikir, harus punya seni untuk mencintai istri. Dengan ucapan indah, dengan surprise, dengan membelikan sesuatu yang dia inginkan belum tercapai tanpa pemberitahuan sebelumnya, macam-macam seni banyak yang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan minum di bekas istrinya, ya. Jangan kita mau mencontohkan, "Ini kok bau jigong sih?" Jangan, ya. Ya. Coba itu seni mencintai istri, itu perlu dikupas itu. Bagi siapa Ustaz yang datang ke sini minta tema itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Lihat Abdullah bin Rawah, beliau tidur di pangkuan istrinya. Beliau mengatakan, "Fabaka." Yang bercerita dari namanya Qais bin Abi Hazim. Lalu Abdullah bin Rawah menangis. Pangkuan istrinya tidur, kemudian menangis. Meletakkan kepala di pangkuan istrinya, kemudian beliau menangis. "Fabakati imra'atuh." Lihat, ini sang istri juga. Maka istrinya pun menangis. Dan ini menunjukkan cintanya seorang istri kepada suami. Wallahi Pak, kaum hawa yang di samping kita itu, samping kita sekarang, kawan hidup kita ini, kadang-kadang cintanya lebih besar kepada suaminya dibandingkan cinta kita kepada istri kita. Dan itu banyak buktinya. Banyak sekali buktinya di kehidupan nyata. Saya pernah dengar ceramah seorang syekh di Arab Saudi ditanya, "Syekh, apa hukumnya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga. Tapi tanpa bidadari." Yang lebih menarik lagi jawaban syekh, "Tubtuluna fi dunia wa tubtuluna fil akhirah kaman ba'du," kata syekh. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalian sudah menyiksa kita di dunia, menyiksa kita di akhirat juga. Enggak dapat bidadari gitu. Tapi coba lihat, itu bentuk cinta istri, seorang istri kepada suaminya.
maka hargai. Pintar-pintar mencintai istri. Itu kita akan terlupakan wanita-wanita lain. Terlupakan artis yang paling cantik ketika kita benar-benar mengekspresikan cinta kita untuk istri kita. Ini kenapa keluarga ini? Sulitnya hari kiamat kita sekarang. Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat, istri ini menangis. Tanpa ditanya, tanpa tahu kenapa sebab menangis. Nangis aja. Ngelihat suaminya nangis, ikut nangis. Dan semestinya seorang perempuan, seorang istri seperti ini kepada suaminya. Ketika seorang istri, seorang suami pulang kerja, muka masam, capek. Kemudian mungkin merengut. Susah diajak ngobrol. Dia jangan cengengesan. Bang, bang, ke mall yuk, ke mall. Itu tempeleng nanti. Meskipun tempeleng haram hukumnya. Ya. Tapi dia perasaan, oh suami saya lagi masa mukanya tidak nyaman diajak bicara. Maka dia harus mencari cara bagaimana bisa merasakan, ikut merasakan. Untuk bisa merasakan kenapa dia bermuka masam. Apa yang dia hadapi. Sebagaimana Umar bin Khattab, dan ini teman hakiki. Ini teman hidup yang sebenar-sebenarnya. Umar bin Khattab pernah masuk ke dalam sebuah rumah. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Kedua-duanya menangis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ma abkaita anta wa sahibuk?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis, kamu dan temanmu ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Sebutkan apa sebabnya? "In wajadtu bukaan fabakait." Wa illam ajid tabakaitu bibukaikuma. Jika aku bisa merasakan kesedihan yang kalian berdua rasakan, aku akan ikut menangis. Jika aku tetap tidak sedih, aku akan berpura-pura nangis. Begini kawan hidup. Begini yang semestinya dilakukan antara pasangan suami istri. Ya? Enggak sebagian suami kadang-kadang istrinya kalau lagi sakit dimarahin. Kenapa sakit? Dokter mahal tau gak? Benar gak bu? Ya, kenapa sakit? Ada lagi sebagian suami kadang-kadang kalau istrinya sakit, bawa berobat, sudah baik. Kesana belum sembuh. Kesini belum sembuh. Kesana belum sembuh. Akhirnya dia mengatakan, sabar ya dek, ini mungkin ujian dari Allah. Di belakang dia doa, ya Allah cepat ya Allah. Wafatkan. Masih banyak yang nunggu saya. Ya, jangan seperti itu. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang suami bertanya, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu bertanya, "Ma yubkik? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai istriku?" Maka sang istri menjawab, "Faqalat ra'aituka tabki fa bakait." Lihat, sangat indah, sangat mudah dan indah. Aku melihat suamiku nangis, aku ikut nangis. Entah urusannya apa, bukan urusan. Suamiku nangis, kawan hidupku nangis, aku ikut nangis. Maka beliau menjawab, sebabnya tadi yang kita bicarakan. Gaya hidup para salafus salih mengingat bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Beliau mengatakan, "Inni dzakartu qaulallahi azza wa jal." Aku mengingat firman Allah. Yaitu dalam surat Maryam tadi. Tidak ada di antara kalian kecuali mendatanginya. Tidak ada di antara kalian kecuali mendatanginya. Fala adri anahu min anju minha amla. Allah sudah pasti mengatakan kalian akan mendatangi neraka. Itu sebuah kepastian. Tapi aku tidak tahu aku bisa diselamatkan oleh Allah atau tidak. Termasuk golongan muttaqin atau tidak. Ini yang membuat beliau menangis. Dan itu cerita ketiga. Dan siapa yang ingin mendapatkan cerita yang lain, masih banyak cerita Abu Maisarah. Idza awa ila firashih la ya, dia berkatakan, "Ya ummi lam talidni." Thumma yabki. Abu Maisarah, seorang tabi'i juga. Beliau setiap kali ingin tidur, beliau mengatakan, "Ya Allah, alangkah indahnya ibuku tidak melahirkanku." Kemudian menangis. Ketika ditanya, "Ma yabki ya Abu Maisarah?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Maisarah? Qala ukhbirna anna wariduha wa lam nukhbar anna sadirunaha. Kita sudah diberitahu oleh Allah, kita akan datangi neraka itu. Neraka yang di dalam riwayat yang sahih, orang sekelebat melihat neraka sudah lupa nikmat dunia yang pernah dia rasakan di dunia. Sekelebat saja.
Makanya beliau mengatakan, kita telah diberitahu oleh Allah, pasti kita datangi neraka itu, menakutkan. Tapi kita belum diberitahu kita bisa keluar darinya atau tidak.
Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Cerita yang keempat, yang terakhir dan bukan yang paling akhir, yaitu tentang mengingat kehidupan dan bagaimana selamat di kehidupan akhirat. Lihat, perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Masih ceritanya tentang khalifah-khalifah ini, tentang para salafus saleh yang paling mulia ini. Ceritanya ada tiga aktor di sini. Ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman radhiyallahu anhu. Saya bacakan ceritanya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bercerita, marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fasallama alayya wa lam ashur bihi. Kata Umar, yang mempunyai cerita siapa? Utsman. Perhatikan ya, yang sudah duduk di majelis ilmu, tinggalkan urusan-urusan luar di majelis ilmu. Yang tadi sebelum pergi ke sini masih ketinggalan gorengannya, tinggalin. Yang sebelum pergi ke sini masih anak-anaknya masih mungkin nangis, tinggalin. Pikirin ini dulu. Cerita diriwayatkan oleh Imam siapa tadi? Imam Ahmad. Fokus ya, Imam Ahmad. Kemudian yang bercerita siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bercerita, marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fasallama alayya wa lam ashur bih. Suatu ketika Umar bin Khattab melewatiku dan mengucapkan salam kepadaku dan aku tidak menyadarinya. Kalau kita salami orang, dia tidak jawab, itu pikiran kita, dia sedang apa? Ngelamun, mikirin sesuatu yang berat. Entah itu anak sakit, entah itu istri hamil, entah itu kontrakan belum bayar, entah itu hutang, pokoknya mikirin sesuatu. Ya, entah itu dia ingin nikah lagi. Ya, mikir sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati Utsman bin Affan dan mengucapkan salam. Utsman bin Affan enggak sadar kalau diucapin salam. Kemudian fadhahaba ila Abi Bakar. Lalu Umar bin Khattab karena salamnya enggak dijawab, beliau mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata, "Araita Utsman marartu bihi wa sallamtu alaihi falam yarudda alayya?" Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang Utsman? Aku melewati dia, aku salami dia, tapi dia tidak menjawab salamku. Memang Pak, kalau disalami enggak dijawab itu kesel banget. Gunduk banget. Gunduk, kalau bahasa pondok pesantren saya dulu, tuh klonteng-klonteng, marah, kesel. Salami enggak jawab salam. Ya. Ini yang diadukan oleh Umar bin Khattab kepada siapa? Kepada siapa? Abu Bakar. Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar bahwa aku melewati Utsman mengucapkan salam tapi tidak dijawab salamku. Maka apa yang terjadi? Qala Utsman fa'ata huwa wa Abu Bakrin waqta wilayati Abi Bakrin ilayya wa qala li Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Intinya Abu Bakar dan Umar mendatangi Utsman dan berkata, marra bika akhuka Umar wa alqa alayka salam fama radatta alayhi. Wahai Utsman, Umar tadi melewatimu radhiyallahu anhu dan mengucapkan salam kepadamu wahai Utsman radhiyallahu anhu, tapi engkau tidak menjawab salam, apa sebabnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Ma sallama alai." Wahai Abu Bakar, Umar enggak mengucapkan salam ya, karena beliau enggak sadar. Umar enggak mengucapkan salam. Aku tidak sadar kalau Umar mengucapkan salam. Aku tidak dengar. Qala Umar, Umar langsung menjawab radhiyallahu anhu, "Bala wallahi sallamtu alai." Tidak, demi Allah, aku telah mengucapkan salam. Lihat urusan salam, tiga orang mulia ini aja bingung, repot. Urusan salam, subhanallah.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala wallahi ma sya'urtu bik.
Kata Utsman bin Affan, demi Allah aku tidak merasakan menyadari salammu. Maka Abu Bakar menengahi radhiyallahu anhu. Sadaqa Utsman, qad syaghalaka amrun fama huwa. Makanya saya tadi cerita di awal, kalau ada orang salam dia enggak jawab, itu pasti ada pikiran yang benar-benar dia pikirkan. Itu inti tujuan saya. Tujuan saya menyebutkan itu intinya. Lihat, kata Abu Bakar As-Siddiq menengahi, benar si Utsman radhiyallahu anhu. Benar Utsman, bahwasanya Umar bin Khattab mengucapkan salam, tetapi beliau tidak sadar, beliau merasa tidak disalami. Apa perkara yang engkau sedang fikirkan wahai Utsman radhiyallahu anhu? Maka Utsman menjawab, benar beliau memikirkan sesuatu ternyata. Wallahi ma sya'urtu bik. Demi Allah aku tidak merasakan salammu wahai Utsman bin Affan. Kemudian beliau mengatakan, kuntu fi najati hadzal amr. Aku ufakkiru fi najati hadzal amr. Kata Utsman bin Affan, aku sedang memikirkan bagaimana bisa selamat nanti di hari kiamat. Kenapa demikian? Haitsu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'altu an najati hadzal amr. Ketika Rasulullah sallallahu sudah meninggal, aku baru ingat bahwa aku belum bertanya bagaimana bisa selamat di hari kiamat. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai tidak sadar disalami oleh Abu Bakar As-Siddiq oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan para salafus saleh senantiasa mereka memikirkan bagaimana bisa mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Bisa bagaimana mendapatkan keringanan dalam sulitnya hari kiamat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas tentang kesulitan hari kiamat. Ini poin kedua. Kalau tadi cuma cerita-cerita tentang gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang senantiasa mereka mendapatkan kesalehan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan ampunan Allah karena mereka melakukan hal-hal seperti itu, senantiasa berpikir tentang kehidupan, bagaimana kehidupan di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk kepada sulitnya kehidupan akhirat. Apa dalil bahwasanya kehidupan akhirat sulit? Dalam beberapa hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sulitnya kehidupan akhirat. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Lihat. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitan dia di akhirat. Ini hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan bahwasanya di akhirat sulit. Dan bukan sembarang kesulitan. Sulit, benar-benar sulit, yang akan kita bahas secara rinci insyaallah taala pada pertemuan ini. Di akhirat itu sulit, tidak mudah. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW tadi memikirkan bagaimana bisa lepas dari kesulitan tersebut. Lihat dalil yang lain, hadis riwayat Imam Hakim tadi tentang Utsman bin Affan yang menunjukkan bahwasanya kesulitan akhirat dimulai dari kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah persinggahan pertama hari kiamat. Fa inna jaminha, jika dia selamat darinya, dari kesulitan kuburan, maka fama ba'dahu aisyaru min, maka kehidupan fase-fase setelahnya lebih mudah. Wa in lam yanju minha, jika dia belum selamat, maka kesulitan setelah dari kuburan lebih sulit akan dia dapatkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran illa al-qabra afza'a minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan, lebih menyulitkan dibandingkan kuburan, lebih menyedihkan darinya. Tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan dibandingkan kuburan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat akan sulit. Dalil dari Al-Qur'an. Kesulitan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat tentang adanya guncangan di hari kiamat. Adanya guncangan di hari kiamat. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan, lihat sulitnya, goncangan hari kiamat sangatlah besar. Syai'un azim, sangatlah besar. Yauma tarawna, pada hari itu kamu akan melihat. Di dunia enggak akan kita dapati seperti itu. Pada hari itu kamu akan melihat. Tadhalu kullu murdhi'atin amma ardhat. Ibu-ibu yang menyusui anaknya akan lalai, lupa. Dia biarkan anaknya demi dia selamat di goncangan hari kiamat. Sulit hari kiamat. Ya, sulit hari kiamat. Di dunia mana ada? Bahkan kadang-kadang seorang ibu membawa anaknya yang ingin menyusu padanya, sedangkan dia buang air besar. Ada seperti itu? Ada. Ibu-ibu yang ingin menyusui anaknya, tidak bisa dilepas anaknya. Kalau anaknya dilepas menangis habis-habisan. Maka dia tidak bisa membiarkan anaknya menangis. Dia tetap susui dalam keadaan dia buang air besar. Tetapi itu tidak terjadi tatkala kesulitan hari kiamat. Salah satu bentuk kesulitan hari kiamat adalah goncangan yang ada pada hari kiamat. Goncangannya sangat dahsyat. Lebih parah daripada itu. وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Wanita yang melahirkan, yang hamil, maka dia akan mengeluarkan anaknya tanpa dia sadari. Di zaman ini mana ada perempuan yang bisa melahirkan dalam keadaan nyaman tanpa dia sadari? Ada itu tatkala dia, dan subhanallah, saya pernah menemani istri saya di samping beliau ketika melahirkan. Waktu itu di Arab Saudi masih diperbolehkan seorang suami menemani istrinya di sampingnya. Itu saking sakitnya, ya mohon maaf, salah digunting bagian dalamnya tidak terasa, saking sakitnya. Agar kepalanya bisa keluar, maka digunting sedikit, itu dia tidak merasa. Subhanallah. Maka takutlah kepada Allah yang durhaka kepada ibunya, yang meneteskan air mata untuk ibu menyakiti ibunya, yang sering menyedihkan ibunya. Wallahi, perjuangan seorang perempuan untuk melahirkan anak tidak bisa dibalas walau hanya dengan satu hentakan nafas dia ketika dia melahirkan. Tidak bisa kita balas. Semua yang kita miliki kita kasih kepada ibu kita, tidak bisa membalas satu hentakan nafas tersebut. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yauma tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil melahirkan tanpa dia sadari, saking goncangnya. Orang kadang-kadang tidak merasakan rasa sedih karena ada yang lebih berat dia rasakan. Dan subhanallah, saya dapat cerita hakiki dari kawan saya. Ini salah satu mungkin bisa diamalkan. Suatu ketika kawan saya dapat kabar bahwa ibu mertuanya meninggal, dan oleh bapak mertuanya diperintahkan untuk memberitahukan kepada anak perempuannya, istrinya. Jadi ada laki-laki punya istri, ibunya istri ini meninggal. Yang tahu suaminya, suaminya diperintahkan untuk memberitahukan kepada istrinya. Suaminya bingung mau memberitahukan gimana, nanti marah, nanti ngamuk, nanti nangis, dan semisalnya. Maka lihat, sang suami punya apa? Punya trik. Dia menghilangkan kesadaran sang istri tentang kematian ibunya dengan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Sang istri, sang suami nonton video tentang poligami di samping istrinya. Sang istri mengatakan, ngapain tuh nonton video-video itu? Sudah hapus aja. Enggak, coba kita tonton aja sampai akhir, kali ada manfaatnya. Maka akhirnya, dan ini kisah nyata, akhirnya sang istri marah, sang istri kesal, cemberut, ya, kemudian macam-macam. Kemudian sang suami baru masuk dari situ. Mohon maaf, tadi dapat kabar dari kampung bahwa ibumu meninggal. Maka sang istri langsung mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasa saja, santai gitu. Biasa saja, ibunya meninggal, santai. Tidak terlalu sedih, innalillah. Kemudian setelah itu kembali lagi masalah poligami tadi. Sudah, hapus itu ya videonya. Berarti, lihat, subhanallah, cinta istri kepada kita. Rasakan itu. Ya, bapak ibu, saudara saudari. Jadi, terapi tersebut bermanfaat. Lihat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan. Terapi membuat sesuatu yang lebih berat, kadang-kadang yang dirasa berat tidak terasa berat. Gara-gara terdapat keberatan lebih berat. Dan ini menunjukkan kesulitan hari kiamat. Kesulitan hari kiamat. Bagaimana orang melahirkan di setengah hidup, setengah mati, Pak. Melahirkan itu. Antara nyawa dan kehidupan. Dia harus memperjuangkan nyawanya sendiri dan memperjuangkan nyawa anaknya. Tapi itu tidak terasa karena goncangan hari kiamat lebih dahsyat. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW kalau melihat angin kencang, kemudian awan mendung, beliau terlihat dari wajah beliau. Yu'rafu min wajhi. Beliau kelihatan dari wajah beliau, beliau takut akan datang bencana. Karena beliau tahu goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Kemudian lanjutan ayat tadi, wa tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu akan melihat manusia kebingungan padahal mereka tidak mabuk. Linglung padahal mereka tidak mabuk. Saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Itu beberapa dalil tentang dahsyatnya goncangan hari kiamat. Belum lagi kita ambil dari surat-surat pendek. Misalkan beberapa surat pendek yang menyebutkan tentang goncangan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insan malaha. Jika bumi digoncangkan. Dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya mayat-mayatnya. Maka orang akan mengatakan malaha, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka aw. Wallahi Pak, baca ayat-ayat itu. Ya, urusan-urusan dunia ada di ringan. Yang mempunyai kesempitan-kesempitan urusan dunia menjadi ringan. Lihat perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsah." Barang siapa yang banyak mengingat tentang kematian, yang mana kematian mengingat berarti mengingat tentang hari kiamat. Karena kita sudah tetapkan tadi, man mata qamat qiyamatu, siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Barang siapa yang mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, nasyatul ibadah, semangat ibadah. Yang kedua, ta'jilu taubah, segera bertaubat, tidak menunda-nunda. Jangan-jangan dia mati sekarang.
Yang ketiga, qana'atul qalb, hatinya tenang, tidak akan merasakan kesempitan, tenang hatinya.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Kita akan sekarang masuk secara detail kesulitan-kesulitan hari kiamat. Yang pertama,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesulitan hari kiamat dimulai dari sakaratul maut.
Dalam hadis, dalam ayat surat Qaf ayat 19, Allah berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah datang rasa sekarat tatkala kematian, itu yang kalian senantiasa lari darinya, senantiasa kalian lupa darinya, rasa sekarat tatkala datang kematian. Bahkan para ikhwah, pendapat yang lebih kuat, sebagaimana yang dikatakan ala Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan rasa berat sakaratul maut. Beliau senantiasa ketika sakit keras beliau, yang dengan sakit tersebut akhirnya Allah menakdirkan beliau meninggal, beliau memasukkan kedua telapak tangan beliau ke dalam baskom yang ada air, kemudian beliau mengusap wajah beliau, kemudian beliau menutup wajah beliau dengan kain, kemudian beliau mengatakan La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Itu ucapan diucapkan untuk bersandar kepada Allah tatkala merasakan rasa sekarat. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakitnya, rasa sekaratnya. Saya akan sebutkan sekarang bagaimana rasa sakitnya. Ini yang belum pernah mengingat bagaimana sakaratul maut, yang senantiasa di dalam dirinya hanya dunia, dagang, uang, harta, real, dolar, rupiah. Ya, datang barang, keluar barang, habis barang, enggak pernah mikir mati. Ini perhatikan. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, hadis yang saya sebutkan tadi, hadis la ilaha illallah innalil mauti sakarat, itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian Aisyah juga bercerita riwayat Imam Tirmidzi. Ini yang menunjukkan saya katakan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Rasulullah SAW pun merasakan rasa sekarat. Aisyah bercerita, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri terhadap seorang pun tentang keringanan tatkala dicabut nyawa setelah apa yang aku lihat dari sulitnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sakaratul maut, "Innal mu'min idza hadarahu al-maut bushira bi ridwanillah wa karamati. Falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu, fa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah liqa'ah." Subhanallah. Sesungguhnya orang beriman ketika ditadati oleh kematian dalam keadaan sakaratul maut, bushira bi ridwanillah, dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha Allah dan keramatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang sekarang Anda mengejar-ngejar rumah megah, mobil mewah, motor paling baru, harta bertumpuk sampai seakan-akan Anda segala-galanya itu. Lihat, pikirkan ini. Tidak ada apa-apanya. Itu yang semua yang kita saya sebutkan tadi dengan ini. Sesungguhnya seorang beriman jika didatangi kematian lalu dia diberikan kabar gembira mendapatkan ridha Allah dan karamat dari Allah, maka tidak ada sesuatu apapun yang dia inginkan di depannya. Enggak ada manfaat. Enggak ada rumah yang mega tadi, enggak ada yang dia inginkan. Yang dia inginkan ridha Allah, karunia Allah.
Mobil mewah tadi tidak ada yang dia inginkan. Apalagi kadang-kadang orang-orang ingin mendapatkan dunia dengan cara yang haram. Riba. Mobil mewah, riba. Rumah mega, riba. Motor baru, riba. Untung istrinya gak diriba. Coba kalau seandainya dia semua punya itu. Tatkala nih pak, ini kunci mobil. Ini kunci rumah, ini kunci motor, ini kunci untuk menyimpan harta, hartanya sudah ada di dalam. Pas dia mengambil, mati. Apa yang dia bawa? Gak ada. Yang dia bawa dosa. Maka Bapak Ibu, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan ini. Bushra biridwanin minallah wa karamatih. Dia diberikan kabar gembira dengan ridha Allah dan karunia dari Allah. Dan ini pak gaya hidup berpikir orang mukmin. Saya sering mengatakan kemarin di Kalimalang juga saya katakan ini. Gaya berpikir orang beriman seperti ini. Bagaimana bisa selamat ringan kesulitan di setelah kematian? Orang sekarang berpikirnya bagaimana bisa nyaman di dunia. Bagaimana bisa makan, minum, tempat tinggal yang indah di dunia, tapi tidak pernah memikirkan apakah dia nyaman dan enak di akhirat kelak. Maka lihat, yang saya ingin tekankan di sini pak, falisa syai, enggak ada sesuatu yang paling dia inginkan di depan dia kecuali ridho tadi. Lihat, semua keinginan lepas pada saat itu. Laisa syai'un ahabba ilaih mimma amamahu. Tidak sesuatu yang sesuatu apapun yang paling dia inginkan, enggak ada. Kemudian yang belum tahu bagaimana rasanya sakaratul maut, mari perhatikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari menceritakan sebuah cerita. Qala Umar li Ka'ab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Akhbirni 'anil maut." Dan Ka'ab bin Malik ini adalah kalau tidak salah saya ingat, itu beliau adalah salah satu juga penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik berkata, ketika ditanya oleh Umar, "Beritahukan kepadaku tentang kematian." Qala ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kematian itu huwa mithlu syajaratin katsirati syauq fi jawfi ibni Adam, falaysa minhu 'irqun wala mafsil illa waraju warijlu shadidiz zira'ain. Artinya kematian sakaratul maut itu seperti sebuah pohon penuh dengan duri yang dimasukkan ke dalam mulutnya anak Adam, penuh dengan duri, tidak ada batangnya tersebut yang bisa dipatahkan, dan dia senantiasa digusuk-gusuk. Fahuwa yu'alijuha, yunzi'uha. Maka dia senantiasa ingin melepaskannya, tidak lepas-lepas. Karena enggak pernah selesai. Maka Umar bin Khattab menangis akan hal itu. Lihat cerita yang lain. Disebutkan juga dalam kitab Fathul Bari. Lamma hadara Amr ibn al-As sa'ala ibnuhu an sifatil maut. Ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat, maka anaknya Abdullah yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada bapaknya, "Bagaimana tentang kerasa sekarat yang engkau rasakan sekarang wahai bapakku?" Subhanallah. Dan ini mungkin ada orang bertanya, "Kenapa kok orang sekarat malah ditanyain?" Karena beliau ingin mengamalkan pesan bapak beliau, yaitu Amr bin As yang sekarang sedang sekarat. Bapak beliau pernah berpesan, "Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas dan bisa menceritakan tentang rasa sekarat agar kita merasakannya." Maka anaknya bertanya kepada bapaknya yang sedang sekarat, "Wahai bapakku, engkau pernah mengatakan seperti ini, maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan dari rasa sakaratul maut?" Perhatikan. "Wallahi, demi Allah, laka'anna jambi fitah, seakan-akan tubuhku ini disempitkan. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah,
seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, nafas sekarang dalam-dalam. Tarik nafas Anda dalam-dalam sebelum Anda bernafas seperti bernafas dari lubang jarum. Itulah rasa sakaratul maut. Tarik baik-baik nafas dalam-dalam untuk taat kepada Allah sebelum ada sakaratul maut, seperti bernafas dari lubang jarum. Min sammi ibrah wa ka'anna ghusna syaukin yujarru min bihi min qadami ila hamati. Dan seakan-akan ada kayu-kayu berduri, ranting-ranting berduri yang dipukulkan dari kedua telapak kakiku kepada kepalaku. Itu sakaratul maut. Itu yang kadang-kadang kita belum pernah mendengarnya. Ini yang kalau diingat akan menghilangkan urusan, meredakan, meringankan urusan-urusan duniawi. Orang-orang yang sering mengeluh, ingat sakaratul maut. Sulit sakaratul maut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Aus, Syaddad ibnu Aus pernah bercerita. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mautu afdha'u haulin minad dunya wal akhirah 'alal mu'min." Kematian, rasa sekarat adalah kesulitan yang paling berat dari kesulitan dunia dan akhirat bagi orang beriman. Huwa asyaddu min nasyril bil manasyir. Rasa sekarat tatkala dicabut nyawa itu lebih berat dibandingkan digergaji tubuhnya. Wa qardhin bil maqarid, dan digunting-gunting digunting-gunting tubuhnya. Wa ghalin fil qudur, dan lebih berat dibandingkan direbus di dalam panci-panci yang mendidih. Lebih berat. Nah, kurang apa lagi, Pak? Masih kita bisa tertawa. Ini yang menyebabkan Al-Hasan Al-Basri tatkala ketika beliau menjenguk orang sakit, beliau keluar dari rumahnya, kemudian pergi ke rumah orang sakit, kemudian beliau melihat sakaratul maut sampai orang tersebut meninggal. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan wajahnya sudah berubah, tidak seperti ketika beliau keluar rumah. Kemudian kata keluarganya, "Ya Hasan, ta'ala ta'amak." Wahai Hasan, ini makananmu, ayo makan. Kata Hasan Al-Basri apa? Antum wa akhlukum, makan kalian sana. Wallahi ma ziltu astaiddu lidzalika al-yawm, demi Allah aku masih mempersiapkan keadaanku untuk menghadapi keadaan yang tadi aku lihat. Subhanallah. Sadar, Pak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih melakukan maksiat, yang masih terjerumus ke dalam maksiat, yang tidak pernah memikirkan akhirat, berat hari kiamat. Walau anna al-mayyit nushir fa akhbara ahli ad-dunya bil maut man tafa'u bi'aysh wa la ladzu binawm. Kalau seandainya orang-orang yang dikubur itu dibangunkan, kemudian mereka memberitahukan apa yang mereka dapatkan dari perihal kematian dan setelah kematian, maka niscaya orang-orang hidup di dunia tidak akan pernah merasakan nyaman, tidak akan pernah merasakan bisa tidur nyenyak. Perkataan seorang sahabat, Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Lihat lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali ibn Abi Talib. Ini perkataan diambilkan dalam kitab At-Tadhkira bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang peperangan. Beliau mengatakan, "Illam taqtulu walladhi nafsi biyadihi la alfu darbatin bisayf ahwanu alayya min mauti ala firash." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku dipedang orang 1000 kali, dipenggal leher, disabet dengan pedang 1000 kali itu lebih ringan atasku dibandingkan aku mati di atas kasurku. Berat, Pak.
Lebih berat meninggal di atas kasur. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sadarlah bagaimana beratnya dan sulitnya hari kiamat.
Setelah itu kemudian kita leha-leha, terutama mau menghadapi bulan Ramadan, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita.
Kemudian sulitnya hari kiamat yang kedua, kalau itu tatkala sakaratul maut. Kemudian yang kedua, sulitnya hari kiamat yang kedua, yaitu dari tatkala pencabutan malaikat maut tentang nyawa. Pencabutan malaikat maut tentang nyawa. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad. Bagaimana dicabut nyawa oleh malaikat maut? Pilih antara dua. Ada perkataan menarik, Pak. Saya pernah baca perkataan seorang salafus saleh, beliau mengatakan dan lakukan ini pada diri kita. Masaltu fil jannah, masaltu nafsi fil jannah. Aku umpamakan diriku di dalam surga. Akulu min thimariha wa ashrabu min anhariha wa uaniqu min hulil aini min hulil ain. Aku makan buah-buahannya, aku minum dari air sungai-sungainya, aku memeluk bidadari-bidadarinya. Thumma mathaltu nafsi finnar. Lalu aku umpamakan diriku di dalam neraka. Akulu min zakkumiha, aku makan dari pohon zakkumnya. Wa ashrabu min sadidiha, dan aku minum dari air nanah, minuman-minuman penghuni neraka, air nanahnya. Wa ualiju aglalaha wa salasilaha, dan aku perbaiki rantai-rantai besi yang mengikatku di neraka tersebut. Aku misalkan diriku seperti itu. Lalu aku tanyakan kepada diriku. Ya, tanyakan ini pada diri kita, Pak. Aina turidin? Mau mana? Mau mana dua itu? Enggak ada yang ketiga. Mau mana? Surga neraka? Mau mana? Maka diriku menjawab, kata orang salafus saleh tersebut, uridu an arji'a ila dunya kai a'malu salihan. Aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Lalu aku katakan lagi kepada diriku, anta fil umniyah fa'amali. Engkau baru mengangan-ngangankan, belum terjadi itu, jangan sampai terjadi. Maka sekarang berbuat, beramal waktunya sekarang. Belum terjadi yang engkau misalkan tadi. Ya, sering-sering, Pak, berpikir tentang kematian. Wallahi, Pak, amalkan ini. Urusan dunia menjadi ringan. Lihat lagi tentang kematian, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatu min as-sama' bidhul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu madda basarih thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlis 'inda ra'sihi fa yaqul ayyatuhan nafsut thayyibah fa fi riwayah nafsul mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fa takhruju tasilu kama tasilu al qatratu min fi siqa' fa ya'khudha. Subhanallah. Sesungguhnya orang beriman jika ingin berpisah dengan dunia dan masuk ke dalam kehidupan kiamat, lihat, kehidupan akhirat seperti yang sudah kita canangkan, ya. Sebarkan ini, Pak. Ini perkataan para salafus saleh. Man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya, maka hati-hatilah. Kematian bisa datang kapan saja. Berarti mulai saat itu kiamatnya. Lihat, Sesungguhnya orang beriman jika ingin berpisah dengan dunia dan masuk kehidupan kiamat, kehidupan akhirat, turun para malaikat. Ini kalau orang beriman, turun para malaikat, wajahnya putih, berbaju putih, wajah mereka seakan-akan matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga, minyak wangi untuk kain kafan dari surga, sampai mereka duduk seluas mata calon mayat tersebut memandang. Subhanallah, seakan-akan saya melihat di malaikat maut di hadapan saya. Seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut. Lalu datang malaikat maut di arah kepalanya. Hatta yajlisa 'inda ra'si, sampai duduk di arah kepala tersebut. Kemudian mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Wallahi Pak, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Iman yang sekarang kita miliki, yang sekurang-kurangnya ini, kita tidak tahu kita diwafatkan atau dalam iman atau enggak tahu. Alangkah indahnya ketika malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluar. Fatakhruju kama tasilu kama tasirul qatratu min fi siqa. Lihat ini Pak. Keluarlah nyawa tersebut sebagaimana sebuah air keluar dari mulut tempat minum dengan begitu lancarnya. Ini bagi orang yang beriman. Ini bagi orang yang beriman. Maka seketika itu pula malaikat maut dan malaikat-malaikat yang tadi sepanjang mata memandang mengambil nyawa tersebut. Tidak satu kedipan pun nyawa tersebut sudah masuk langsung ke dalam kain kafan dari surga. Dan diminyak wangi dan dibawa keranda dari surga. Subhanallah. Sekarang pilih Pak. Mau yang itu atau yang akan saya ceritakan sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abdal kafir." Wa fi riwayah, "Al-'abdal fajir." Dan sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain, hamba yang banyak dosa, "idza kana fi inqita'in min al-akhirah wa iqbalin min ad-dunya, nazala ilayhi min as-sama' malaikatun ghilaw, shidadun sudul wujuh, ma'ahum al-masuh min an-nar." Datang para malaikat sangar, keras, sadis, wajahnya hitam, dan mereka membawa kain kapan api dari neraka. Fayajlisuna minhum ad-dabasari. Para malaikat tersebut berduduk di hadapan calon mayit dari orang kafir ini seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut. Datang malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'si, duduk di sisi kepala si mayat tersebut. Dan memang nyawa dicabut dari kepala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar." Ruh itu jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Jadi kalau ada orang meninggal, matanya terbelalak, itu bukan tanda su'ul khatimah. Tapi memang ruhnya seperti itu. Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal matanya terbelalak karena mengikuti ruhnya saking dicabutnya ruh tersebut dari kepala. Maka bagi siapa yang mendapati mayit seperti itu, maka ditutup matanya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluar engkau menghadap sana untuk menghadap mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya berpisah dari tubuhnya. Fayantazi'uha kama yantaj'u sufudul kathiru syab min as-sufil mablul, fataqatta'a ma'aha al-'uruq wal 'asab. Lihat bagaimana perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir. Ketika sudah mulai berpisah, ruhnya dicabut
oleh malaikat maut sebagaimana seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang dengan cabutan tersebut seluruh urat-urat dan otot-ototnya pecah. Masih berani, Pak, menghadapi ini? Masih berani menjadi fajir, orang dosa?
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, benar sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang dia bermaksiat, maka pada saat itu sebenarnya dia sedang lupa akhirat.
Ketika seseorang bermaksiat, sebenarnya pada saat itu dia sedang lupa akhirat, lupa kiamat, lupa sakaratul maut, lupa penyabutan nyawa dari malaikat maut.
Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengingat tentang sulitnya hari kiamat yang ketiga, berarti kita mengingat tentang entah mendapatkan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Entah mendapatkan su'ul khatimah atau mendapatkan husnul khatimah.
Su'ul khatimah artinya akhir hidup yang buruk, husnul khatimah artinya akhir hidup yang baik. Dan di sini perlu didudukkan dulu, apa su'ul khatimah dan apa husnul khatimah? Akhir hidup yang baik dan akhir hidup yang buruk itu apa?
Akhir hidup yang baik dulu. Akhir hidup yang baik sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba fulanan ista'malah. Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malah."
Sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan memakainya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakainya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan beri petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Ini namanya apa, Pak? Husnul khatimah. Diberikan petunjuk untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lihat hadis yang lain. Dalam riwayat yang lain juga, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan membuat hamba tersebut mempunyai hajat, keperluan di tempat itu. Kalau keperluannya itu baik, maka berarti dia husnul khatimah. Kalau keperluannya itu buruk, maka berarti dia su'ul khatimah. Ini, Pak, harus diletakkan dulu. Apa itu su'ul khatimah? Apa itu husnul khatimah? Karena sebagian orang kadang-kadang menyatakan ketika dia begini, maka dinyatakan sebagai su'ul khatimah. Ketika dia begini, dia menyatakan sebagai husnul khatimah. Padahal belum ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu, Pak, keadaan sulit hari kiamat. Kita mendapatkan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Dan saya katakan, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia di dunia dibandingkan husnul khatimah. Tidak ada. Seberapapun Anda yang kaya-kaya yang hadir di sini, seluas apapun rezeki Anda, tatkala mati dalam belum bisa mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan bermaksiat, maka itu berarti dia orang yang paling merugi, bukan orang yang paling banyak nikmat. Meskipun rumahnya mega, mobilnya mewah, Bapak kan belum pernah lihat rumah tingkat 5 di Banjarmasin ada, Pak, karena banyak bos-bos batubara. Rumah dari kanan ke kiri itu hampir setengah kilometer rumah, Pak. Itu gak ada apa-apanya kalau seandainya dia dapat su'ul khatimah. Dan ingat,
Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz benar menyatakan bahwasanya, apakah benar pernyataan Ustadz bahwasanya seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya? Maka saya katakan iya. Dan itu disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, kemudian oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Rajulun mata ala ma'asha alaih. Nih, garis bawahi juga. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca koran, bukan baca Quran, mati ketika baca koran. Yang biasa nonton televisi, bukan nonton televisi yang merupakan kajian-kajian Islam, malah nonton hal-hal yang haram, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang tersebut bertanya, Ustadz, kawan saya mati ketika bersepeda. Dia kebiasaannya bersepeda. Iya, betul. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ada orang ketika dalam keadaan sekarat, dikatakan kepada dia, ya fulan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini khamran. Bukan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, tetapi dia katakan, tuangkan satu gelas lagi. Dia kebiasaannya minum khamar. Yang lain, Imam Al-Qayyim juga menceritakan bahwa orang pernah ketika mau dikatakan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan syahik. Syahik itu artinya sekak mat. Main catur, judi. Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa nonton televisi, ya, kalau seandainya di tengah pengajian seakan-akan orang paling saleh alim, pakai peci, pakai baju koko, pakai jenggot, dipakai jenggotnya, ya. Tapi kalau sudah masuk rumah, lepas peci, lepas jenggot, pegang remote, semuanya ditonton. Dia akan mati tatkala megang itu. Ada yang ngeledek saya, mati TV-nya Ustaz. Enggak mati orangnya. Rajulun mata ala ma'asha alaih. Garis bawah itu baik-baik. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka Pak, cari kebiasaan baik kita. Yang kita berharap atas Allah, kita berharap kepada Allah untuk mati di atasnya. Waktu Gaza diserang, dibombardir oleh kaum Yahudi, Nasrani, kaum Yahudi lebih tepatnya, pemerintah Arab Saudi mengumumkan boleh mengumpulkan sedekah untuk membantu kaum muslimin. Maka dibukalah di beberapa, kalau bahasa kita tuh, di kelurahan-kelurahan dibuka-buka kantong-kantong, karena kan mengumpulkan sumbangan itu sangat dilarang di negara Arab Saudi tanpa izin pemerintah. Akhirnya ada orang datang membawa segepok uang real, tapi uangnya penuh dengan darah. Ketika ditanya, wahai fulan, jazakallahu khairan, terima kasih engkau telah bersedekah untuk kaum muslimin di Gaza, akan tetapi ini ada apa? Dan itu masuk koran Arab Saudi, Pak. Artinya kejadian nyata. Ini ada apa? Kok penuh dengan darah? Mohon maaf, tadi yang menyumbang ini bukan saya. Dia ingin menyumbangkan hartanya dan tertabrak di jalan. Sebelum meninggal dia bertemu dengan saya, dia katakan, sampaikan hartaku ini untuk saudara-saudaraku kaum muslim. Lalu meninggal di tempat. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka saya katakan, cari kebiasaan baik. Menolong orang, bakti orang tua, sujud, berdakwah. Alangkah indahnya tatkala menyampaikan ayat-ayat Allah mati pada saat itu. Tatkala membaca Al-Quran, persis yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau orang yang salah satu orang terdekat dengan Al-Quran. Makanya Allah mewafatkan beliau tatkala beliau baca Al-Quran. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Ini kesulitan hari kiamat. Apakah kita mendapatkan su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Ada cerita menarik, Pak. Saya ingin bacakan dari kitab Al-Jawabul Kafi. Bahwa saya bacakan bahasa Arabnya, yurwa anna ka'annahu kana bi Misr rajulun yaljamul masjid lil adhan was salati fihi wa alayhi ba'u ta' wa nurul ibadah. Ada pernah diceritakan seorang di Mesir, dia orang yang sering pergi ke masjid. Salat di sana, tukang azan, muzin kalau dalam bahasa kita. Kemudian terlihat dari wajahnya itu cahaya ketaatan. Ini orang ahli ibadah terlihat. Tapi lihat para ikhwan. Dan saya pesan dengan cerita ini. Jangan pernah merasa aman dengan tipu muslihat syaitan. Terutama perempuan. Dan saya pesan pula. Siapa yang sudah mengaku mengkaji sunnah, mengkaji tauhid, jangan pernah mengaku Anda orang yang ikhlas selama masih di handphonenya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah dari wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, dari wanita-wanita yang halal, bermodal jenggot, bermodal peci, bermodal manhas, tetapi masih di handphonenya melihat hal-hal yang diharamkan. Jangan pernah mengaku orang yang ikhlas, karena Allah menyematkan kata ikhlas untuk Nabi Yusuf yang beliau bisa selamat dari godaan Zulaikha. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan keji. Sesungguhnya beliau adalah orang-orang dari hamba kami yang ikhlas. Ikhlas adalah orang-orang yang terlepas dari godaan para wanita-wanita. Dan saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi penyebab godaan bagi laki-laki. Siapapun dia, jamaah biasakah, ustadkah, jangan sampai menggoda, terutama di media-media sosial sekarang yang begitu mudahnya. Kalau ingin bertanya tentang agama silakan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Ustadz juga manusia. Ustadz, nama saya Fulana, umur sekian, sekarang kuliah S2 di sini, kemudian tinggi saya sekian, saya begini orangnya, tolong carikan suami saya. Kalau bisa seperti ustadz. Jangan. Ustadz manusia. Ya, hati-hati. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "An-nisa habailus syaitan." Perempuan kail-kailnya syaitan mengganggu manusia. Lihat ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. "Alaihi baha'u ta'ah wa nurul ibadah." Dia ada kewibawaan taat dalam dirinya. Cahaya ibadah ada pada wajahnya. Tapi gara-gara perempuan, ya, persis seperti kerupuk kena air. Dan begitulah laki-laki ketika berhadapan dengan godaan wanita. Jangankan kita, Fir'aun sebengis itu. Kenapa Fir'aun bengis? Kenapa, Pak? Fir'aun bengis. Ini tidak ada hadiah. Fir'aun bengis kenapa? Hah? Karena dia memerintahkan seluruh anak-anak laki-laki yang masih kecil untuk dibunuh. Tapi ketika berhadapan dengan istrinya, kalah. Ketika istrinya mengambil Musa dari sungai, kemudian mengatakan, "La'allahu nattakhidahu waladan." Kita jadikan anak saja ini, mungkin akan bermanfaat untuk kita. Berani Fir'aun melawan istrinya? Enggak berani. Itu laki-laki paling bengis, apalagi ente-ente. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka hati-hati dengan godaan para perempuan. Lihat, faraqa yauman, pemuda ini naik suatu hari kalma alal manarah ala adati, naik ke atas menara karena dulu tidak ada mikrofon, dia harus naik ke atas tempat yang tinggi untuk memandangkan azan sebagaimana kebiasaannya, lil azan, untuk azan. Wa kana tahtal manarah daran li nasraniyin fattala'a fiha fara'a ibnata sahibid dar faftitina biha. Di bawah menara itu ada sebuah rumah, rumah milik seorang Nasrani. Di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan anak dari pemilik rumah tersebut, Nasrani. Lalu sang pemuda ini tergoda. Fatarakal adzan, lihat, adzan ditinggal. Ya, kalau sudah tergoda perempuan, azan ditinggal. Wa nazala ilaiha, turun ke rumahnya. Wa dakhalad dar alaiha. Sudah, kalau silat. Kalau sudah cinta, ya, coklat rasa coklat. Ya. Turun masuk ke dalam rumahnya. Faqalat lahu ma sya'anuki, ma sya'anuka. Maka sang anak perempuan dari Nasrani tadi mengatakan kepada pemuda muslim ini, "Ngapain kamu masuk? Ada apa kamu masuk? Wa ma turid? Apa yang ingin engkau inginkan?" Qala uriduki, aku ingin kamu. Ya? Aku ingin kamu. Itu pun kata manis untuk kita katakan kepada istri kita tersayang. Kalau sudah ada percekcokan, bisikkan di telinganya, "Aku ingin kamu." Wallahi Pak, itu kelepek-kelepek. Seperti yang saya sebutkan, 95% urusan selesai, 5% tanggung sendiri. Uriduki, aku ingin kamu. Qalat limadha, kenapa, kata sang perempuan. Qala qad salabta lubbi wa akhadti bima qad salabti lubbi wa akhadti bima jami'i qalbi. Kalau bahasa indahnya, engkau telah mencuri hatiku dan engkau telah merenggut seluruh jiwa ragaku. Katakan itu Pak kepada istri yang sah kita. Wallahi 95% itu urusan selesai, 5% urusan Anda. Qala qul qalat la ujibuka ila ribatin abada. Kata sang perempuan, lihat gayanya, gaya-gaya perempuan ini. Aku tidak akan menjawabmu karena kamu masih ragu-ragu. Maksudnya agamamu kita beda. Qala atazawwajuki. Enggak, aku beneran, aku akan menikahi kamu. Kata sang laki-laki tersebut, qalat anta muslim ana nasraniyah. Aku muslim, kamu muslim, aku adalah seorang wanita Nasrani. Wa abi la yuzawwijuni minka. Bapakku tidak akan mungkin menikahkanmu dengan aku. Qalat atanassar, lihat. Gara-gara CNTA pindah agama. Kalau begitu aku masuk Nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Jika kamu masuk, aku akan menerima pinanganmu. Fatanassara ar-rajul li yatazawwaja wa aqama ma'ahum. Ya, sudah lepas, masjid lepas. Ya, masjid lepas. Akhirnya laki-laki tersebut masuk ke dalam Nasrani, kemudian tinggal bersama serumah dengan perempuan tersebut agar bisa menikahinya. Falamma kana fi asna'i dzalika al-yawm raqa ila as-satah. Pada hari itu kemudian dia suatu ketika naik ke atas rumah sang perempuan untuk melihat keadaan. Kana fid-dar, yang ada dalam rumah tersebut. Di atas rumah yang ada di dalam rumah tersebut. Fasaqata minhu. Lalu dia jatuh dari rumah itu, famata falam yaghfar biha wafatahu dinu. Lihat, dia meninggal tidak mendapatkan wanita yang dia cintai dan hilang agamanya. Apa ini Pak? Su'ul. Hati-hati Pak dengan perempuan. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sulitnya hari kiamat pula tatkala yang keberapa ini? Yang keempat,
sulitnya hari kiamat berarti ketika orang sudah mati, maka saat itu terputus amalnya. Wallahi pak, tidak akan bisa kembali walau mengamalkan satu huruf, membaca satu huruf dari Al-Quran, walau bersedekah satu sen dari rupiah, tidak akan bisa. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum, sampai susu masuk ke dalam putingnya, tidak akan bisa. Artinya mustahil seorang setelah mati kembali ke dunia. Maka sebelum mati pak, waktunya beramal sekarang. Karena kalau sudah mati tidak bisa kembali lagi. Ini termasuk sulitnya hari kiamat. Kalau sudah mati tidak akan bisa kembali lagi. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11, wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekahkan dari apa yang kalian nafkah, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Min qabli, sebelum an yatiya ahadakumul maut. Salah seorang didatangi dari kalian didatangi kematian. Fayaqul. Lalu ia mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Wahai Rabbku, coba aku akhirkan sedikit umurku agar aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Apa dijawab oleh Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Seseorang tidak akan pernah diakhirkan batas waktunya. Kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah terlalu cepat sedikit pun, tidak akan pernah terlalu lambat sedikit pun. Itu kematian. Dan kalau sudah mati tidak akan pernah bisa kembali. Lihat lagi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa adahumul maut qala rabbirji'un." Sampai jika datang kepada mereka kematian, wahai Rabbku, kembalikan aku. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Kemana dikembalikan? Ke dunia. Ngapain? Main bola. Ngapain? Nge-mall. Ngapain? Leha-leha. Canda-canda. Enggak. La'alli a'malu salihan. Agar aku bisa beramal saleh apapun. Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan di dunia kelak, di dunia kemarin. Apa jawab Allah? Kalla. Enggak. Kalla, kalla itu huruf dalam bahasa Arab menunjukkan tidak bisa sama sekali. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Tidak. Itu adalah ucapan ila yaumi yub'atsun. Tidak, itu adalah ucapan yang mereka ucapkan ketika di dunia. Dan setelah itu ada kehidupan barzakh sampai hari kiamat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Kesulitan hari kiamat dilihat dari sisi gelap dan sempitnya kuburan. Kesulitan hari kiamat dilihat dari sisi gelap dan sempitnya kuburan. Lihat, perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatun 'ala ahliha." Kuburan-kuburan ini penuh, dipenuhi dengan kegelapan. Lihat pak, sendirian pak, gak ada kawan. Istri kita yang katanya kalau seandainya setiap malam, wahai suamiku, engkau laki-lakiku, engkau supermanku, engkau laki-laki yang paling bertanggung jawab. Kapan kita mati pak? Yang paling semangat memanggil tukang pemandian mayat kita tuh yang di samping nih. Ya, kalau dikatakan kepada ibu-ibu, istri-istri yang di samping ini, bu, suaminya
tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati, tidak usah dikuburkan. Kami bayar 1 triliun. Gak mau, Pak.
Kalau kita mati, dia yang paling semangat menguburkan kita. Kuburin cepat.
Jahat, Subhan.
Kuburin cepat, kata dia. Paling semangat.
Dan pada saat itu gelap.
Inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini gelap. Tidak ada penerangan untuk yang dikuburnya.
Lihat, gelap, sempit. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sulitnya hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadha alladhi taharraka lahu al-'arsy." وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ.
Ada namanya Sa'ad.
Kalau tidak salah namanya Sa'ad bin siapa gitu. Ada yang tahu di sini namanya?
Yang meninggal arusnya bergetar.
Hah? Ada yang tahu? Tidak ada tahu. Saya ingat ada namanya Sa'ad dari sahabat Rasulullah. Ketika dia meninggal, saking tingginya imannya, arsy-nya Allah bergetar. Pintu-pintu langit dibuka. Dan 70 ribu malaikat menyaksikan mayatnya. Tetapi tetap dengan kemuliaan yang seperti itu. Laqad dhumma dhummatan. Kuburannya disempitkan. Sesempit-sempitnya. Lalu setelah itu diluaskan. Seluas mata memandang. Semua kuburan akan disempitkan dan gelap. Kecuali yang diluaskan dan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulitnya hari kiamat berkaitan dengan fitnatul qabr. Ini yang keberapa? Yang kelima. Sulitnya hari kiamat dilihat dari pertanyaan dalam kubur. Perhatikan Pak hadisnya tentang pertanyaan di dalam kubur. Dalam hadis dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an tentang hamba-hamba yang kafir dan banyak dosa. Wa ya'tihi malakan shadidul lihtiyar fayantahiranihi wa yujlisani fayaqulani lah man rabbuk. Datang dua malaikat yang sangar, kasar, tegas, kemudian mendudukkan mayat tersebut. Bayangkan itu kita, Pak. Mendudukkan mayat tersebut. Lalu dua malaikat ini bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Fayaqul, "Ha? Ha? La adri." Ha? Kalau bahasa kita, "Ha? Ha? Enggak tahu." Fayaqulani. Lalu dua malaikat tersebut bertanya, "Ma dinuk? Apa agamamu?" Fayaqul, "Ha? Ha? La adri." Apa? Enggak tahu. Fayaqulan, "Mama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fiikum?" Lalu ditanya lagi dua malaikat tersebut, "Apa pendapat engkau tentang rasul yang diutus kepada kalian?" "Fala yuhtada lismi." Lihat, lupa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya, Pak? Lupa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuhtada. Dia lupa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, "Muhammad." Lalu diberikan clue, "Muhammad, kamu ingat?" Maka orang ini mengatakan, "La adri, tidak tahu." "Sami'tun nasa yaqul dzaka." Qala, "Fayaqulani la daraita wala talaita fayunadi munadin an kadzdzaba 'abdi." Itu pertanyaan. Lalu malaikat tersebut mengatakan, "Kamu enggak tahu, kamu enggak memperhatikan." Maka ada suara dari langit mengatakan bahwasanya hambaku ini telah berdusta. Sungguh aku telah menurunkan kitab, menurunkan rasul yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulitnya hari kiamat dilihat dari siksa atau nikmat kubur. Tadi pertanyaannya, sekarang siksa atau nikmat kubur. Seperti itu, Pak, tadi pertanyaannya. Dan saya ingin meluruskan di sini kepada kaum muslimin. tidak benar pendapat yang atau perkataan yang mengatakan bahwa seorang mayit, jenazah yang dikubur belum ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir karena saking banyaknya yang menziarahinya. Malaikat mungkar dan nakir katanya ngantri, itu keyakinan batil. Bukankah Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa jika seorang sudah dimasukkan ke dalam kubur maka akan datang langsung kepada dua malaikat tersebut, kepada mayat tersebut dua malaikat akan langsung datang. Kemudian juga Rasulullah SAW setelah dikubur kemudian beliau berdiri dan berkata kepada para sahabatnya, is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Jangan mau dibodohi. Artinya, ketika mayat sudah dikubur, Nabi dan para sahabatnya berdiri. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, minta untuk kawan kalian yang sudah dikubur ini, sekarang. Minta ketetapan hati untuknya. Sesungguhnya sekarang dia ditanya. Sekarang itu tuh. Enggak ngantri dulu malaikat mungkar dan nakir. Wallahi pak, siapa yang mengatakan ini ghulu? Ini terlalu berlebihan. Dan tidak pernah ada orang yang berlebihan sebelum itu sebelumnya kepada seseorang. Ya? Enggak ada manusia yang berlebihan kepada seseorang, mengagungkan orang lain lebih daripada ghulu seperti ini. Enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih menyatakan dan perkara-perkara siksa kubur, pertanyaan dalam kubur, kita tidak bisa berbicara tentangnya kecuali dengan kabar yang valid, bukan hanya dengan perasaan, bukan hanya dengan ro'yu akal fikiran, harus dari kabar yang valid dan itu berdasar dari Al-Qur'an dan hadis. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perhatikan sulitnya hari kiamat yang selanjutnya, yaitu tentang nikmat atau siksa kubur. Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang saya sebutkan tadi, ketika orang tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat, dia orang beriman dan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, apa yang terjadi kepada orang tersebut? Dapat nikmat. Nikmatnya bagaimana? Nikmatnya saya sebutkan pakai bahasa Indonesia, nanti yang siksanya dan sulitnya saya sebutkan dalam bahasa Arab biar lebih mendalam. Maka ada suara dari langit mengatakan, benar hambaku yang beriman atas jawabannya. Bentangkan karpet untuk dia dari surga. Pakaikan pakaian untuk dia, pakaian dari surga. Bukakan untuk dia pintu dari surga ke surga. Maka datanglah ketika pintu tersebut dibuka, masuklah. Bau-bau wangi, lihat. Bau-bau wangi surga. Lalu diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Lalu datang, lihat. Seseorang baik rupanya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Lalu dia berkata, "Abshir billadzi yasurruk." Selamat ya, kamu dapat apa yang dijanjikan untukmu. Bahasa kita begitu nyamannya untuk diterjemahkan. Abshir biridwanillah, biridwani minallah, wa jannatin fiha na'imun muqim. Selamat, kamu dapat ridha Allah dan surga yang di dalamnya terdapat nikmat yang abadi. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Lihat Pak, yang sulit kehidupan dunia, ingat kata-kata ini. Ini hari yang dijanjikan untukmu. Kalau sulit kehidupan dunia, sulit ekonomi, banyak masalah, ingat janji itu. Ini yang dijanjikan untukmu. Ini hari yang dijanjikan untukmu. Fayaqul. Lalu malaikat si mayat ini berkata, wa anta fabasyarakallahu bi khair man anta. Dan kamu, semoga Allah juga memberikan kepada kamu kebaikan. Kamu ini siapa ya? Kemudian fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah
orang yang membawa kebaikan. Kamu ini siapa? Kata si mayat. Fayaqul, lihat Pak. Apakah jabatannya? Apakah hartanya? Apakah uangnya? Apakah emas peraknya? Apakah kebagusan rupa, kecantikannya?
Ana amaluka salih. Aku amal salehmu.
Lalu dia mengatakan, lihat, ini yang sering-sering mencela para pendai. Ah, Ustaz ceritanya cuma nakut-nakutin orang dengan neraka, cuma nakut-nakutin orang dengan siksa kubur, cuma ngiming-ngiming orang dengan surga, cuma ngiming-ngimingin orang dengan nikmat kubur. Enggak pernah berpikir bagaimana bisa membangun bangsa, enggak pernah. Bagaimana mencerdaskan masyarakat yang miskin, merentaskan kemiskinan. Tidak pernah berpikir seperti itu, kajian-kajian salaf enggak pernah berpikir seperti itu, kata mereka. Lihat. Ada hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dia mengatakan, amal saleh ini mengatakan, ana amaluka saleh, aku amal salehmu. Kemudian dia mengatakan, fa wallah ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau sangat cepat tanggap untuk taat kepada Allah dan lambat lelet dalam maksiat kepada Allah. Kapan itu terjadi? Di dunia. Ada hubungannya berarti antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi? Thumma yuftahu lahu baban minal jannah wa baban minan nar. Lalu dibukakan untuknya pintu surga, pintu neraka. Lalu dikatakan kepada anak, hadza manziluka law asait. Wahai fulan, kalau kamu maksiat ini tempatmu neraka. Abdalakallahu bihi bihadza. Allah telah gantikan, hapus ini dengan ini, surga. Silakan pilih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang ini. Sebaliknya, ketika hamba yang kafir, bagaimana? Saya bacakan bahasa Arabnya. Yunadi munadin fis sama'an kadzdzaba. Ada suara dari langit mengatakan, hambaku dusta. Tidak bisa jawab pertanyaan, dusta. Fa'afrisu lahu minan nar. Bentangkan karpet dari api. Waftah lahu baban ilan nar. Buka pintu neraka yang bisa menuju pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang panasnya neraka di kuburnya, Pak. Dan bau busuknya neraka di kuburnya datang itu. Wa yudhayyaqu alayhi fi qabri, disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya menyatu. Subhanallah. Masih, Pak. Leha-leha. Masih berani seperti maksiat. Wa yatihi rajulun qabihul wajh, datang seseorang wajahnya buruk. Qabihul thiyab, pakaiannya buruk. Muntinur rih, baunya busuk. Fayaqul, lalu ia berkata, abshir billadhi yasu'uk. Nah, rasakan tuh burukan yang kamu dapatkan. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang telah diancamkan untukmu. Fayaqul, wa anta fabasyaraka Allahu bil bashar, man anta. Lalu si mayat berkata, siapa kamu? Semoga kamu juga mendapatkan kebaikan. Fawajhuka alladhi wajhu ya alladhi yaji'u bil bisyar. Wajahmu, wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqul, ana amaluka talih. Aku amal talihmu. Talih itu kebalikan dari saleh. Jangan kasih nama anak talih. Itu kebalikan dari saleh. Aku amal burukmu, amalukal khabith. Lihat, kenapa dia seperti ini? Fa wallahi ma alimtuka, demi Allah, aku tidak mengenalmu. Kapan, Pak? Aku tidak mengenalmu. Kapan dikenalnya? Ketika kapan? Di dunia. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Aku tidak mengenalmu ketika di dunia kecuali engkau sangat lambat dalam ketaatan, sangat cepat tanggap dalam maksiat. Ada hubungan antara dunia dengan akhirat.
Ini sulitnya hari kiamat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulitnya hari kiamat yang selanjutnya tentang hari kebangkitan. Coba perhatikan bagaimana tentang hari kebangkitan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Pak, mudah-mudahan hadis ini membuat kita sombong kita menurun, Pak. Sombong kita, congkak angkuh kita menurun. Mudah-mudahan dengan mendengar hadis ini. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan, Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ta'kuluhu al-ardh illa 'ajbul dhanab." Setiap anak manusia akan dihancurkan oleh bumi. Hancur kita ini. Wajah yang cantik itu, wajah yang ganteng itu hancur. Kecuali satu tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya manusia diciptakan. Dan darinya manusia akan dibentuk kembali. Begitu pemandangan nanti hari kebangkitan. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man yusmi'uhu rajulun yalutu hawdha ibilih, fayas'aq wa yas'aqun nas, tsumma yursilu Allah mataran ka'annahu tal aw dhil." Yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala orang yang sedang mempersiapkan makanan untuk ontanya. Lalu dia mati seketika. Dan setelah itu seluruh manusia mati seketika. Lalu Allah menurunkan hujan. Hujan bagarkan air mani. Hujannya kental-kental air mani. Fatambutu minhu ajsadun nas. Lihat Pak, ini sendirian semuanya Pak. Lalu pada saat itu tumbuh jasad-jasad manusia. Thumma yanfukhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru. Saat itu tumbuh tubuh-tubuh manusia yang tadi tinggal tulang seekor, tumbuh. Seperti sedia kala, lalu ada tiupan sangkakala sekali lagi, maka kemudian baru orang-orang semuanya bangun dan bangunnya sesuai dengan amalnya. Yang makan harta riba bangun pada saat itu seperti orang kesurupan kena jin terhebat. Sesuai dengan amal kebiasaannya. Yang mati dalam keadaan berzina, nih, yang kadang-kadang nyoba-nyoba, Ustaz, boleh enggak saya nyoba sebentar aja, Ustaz? Nanti kan istighfar. Jangan ya, akhi, enggak boleh. Nanti pas nyoba, mati. Itu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Dan sudah, Pak, pada saat itu enggak ada lagi orang membicarakan harta saya, jabatan saya, kegantengan, kecantikan, enggak ada lagi. Yang berfungsi saat itu apa, Pak? Amal, kebiasaan tatkala di dunia. Kemudian kesulitan selanjutnya hari kiamat. Kesulitan tatkala dibangkitkan, tatkala dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan sampai binatang. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 5, "Wa idzal wuhushu husyirat." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan, subhanallah. Ada binatang gajah, mungkin kalau benar adanya dinosaurus dikumpulkan, kumpul. Pemandang itu semuanya sendiri, Pak. Enggak ada, temu lagi ente. Ngapain di sini? Enggak ada itu. Kawan pedagang di Bekasi, ngapain sini? Jualan topi? Enggak ada. Sendiri-sendiri Pak jalan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, "Innakum mahsyurun hufatan uratan ghurlan." Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian telanjang maksudnya. Sehelai benang pun tidak ada. Dan ghurlan tidak terkhitan. Dalam riwayat yang lain, buhman, riwayat Imam Ahmad. Buhman artinya tidak membawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Mana yang kita banggakan selama ini? Apalagi kadang-kadang membanggakan dengan sesuatu yang riba. Naik mobil dan subhanallah Pak. Memang kekayaan itu kadang-kadang lebih berbahaya dibandingkan kemiskinan. Saya pribadi merasakan itu Pak.
Salah satu disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Kekayaan, buruknya kekayaan adalah membuat orang congkak sombong. Dan itu terjadi pada diri orang. Saya pernah naik, waktu itu saya pakai sendal jepit, sarungan, kopiah. Gak ada duit, gak ada apa-apa. Tapi diajak makan oleh orang kaya pakai mobil paling mewah. Keluaran terbaru. Sebuah produsen mobil paling terbaru. Itu Pak, saya keluar. Padahal cuma numpang doang, keluarnya sudah. Numpang Pak, numpang. Itu buruknya kekayaan. Apalagi yang benar-benar kaya. Maka Bapak Ibu, tidak ada pada saat itu. Sudah selesai. Yang ada cuma amal. Buruknya hari kiamat yang lain. Sulitnya hari kiamat yang lain. Permasalahan hisab. Subhanallah. Ini hisab Pak. Dan saya pesan. Sebelum kita berbicara hisab. Semakin kita menginginkan yang enak-enak nih, yang kayak kadang-kadang kalau lidahnya ada, kadang-kadang lidahnya itu rewel. Mau makan nasi goreng harus ke Jakarta Utara. Ada nasi goreng yang paling enak. Mau makan bebek goreng harus ke Jakarta Selatan. Mau makan roti pisang harus ke Bekasi. Roti pisang, subhanallah. Nyari jauh. Lihat Pak. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Semakin kita melapang-lapangkan hidup di dunia, semakin dipersedikit nikmat di akhirat. Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Orang-orang kafir akan dihadapkan ke dalam api neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan nikmat-nikmat kalian di dunia. Adhabtum thayyibatikum fil hayatikum dunya wastamta'tum biha, dan sudah kalian rasakan itu. Ya? Ya, ayatnya ayat berapa tadi? Bentar. Mungkin saya salah. Betul. Al-Ahqaf ayat 20. Al-Ahqaf ayat saya katakan berapa tadi? 20. Ya, 20. Al-Ahqaf ayat 20. Lihat, yang ingin rumahnya mega. Bukan harus miskin, enggak. Tapi terlalu berlebihannya ini yang bermasalah. Ya? Yang ingin selalu di hotel, terutama para perempuan, ibu-ibu, ya, sering-sering berterima kasih kepada suami, itu ibadah. Wahai suamiku, terima kasih. Jazakallahu khairan. Kasih makan, jazakallahu khairan. Hilangkan sifat sering melaknat dan tidak berterima kasih. Itu salah satu penyelamat anti saudariku muslimah dari neraka. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, aqallu sakinil jannah an-nisa. Paling sedikit penghuni surga adalah perempuan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk yang sedikit tersebut. Salah satu penyebabnya kenapa? Karena mereka sering melaknat, tidak puas dengan pemberian suami. Tidak pernah berterima kasih terhadap pemberian suami. Suami mungkin pernah salah sekali, tapi selama sepanjang tahun dia sering berbuat baik kepada istrinya. Bahkan sepanjang tahun dia berbuat baik kepada istrinya. Satu mungkin, satu kali dia salah. Langsung sang istri, sebutkan dalam hadis Rasul riwayat Bukhari. Langsung sang istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Pak, saya gak pernah selama kita nikah 25 tahun gak pernah bapak kayaknya berbuat baik kepada saya. Sang bapak mengatakan, tuh anak lima ngapain? Gak buat baik nih, anak lima nih. Ya, hati-hati, sering-sering berterima kasih kepada suami. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, semakin seseorang menyaman-nyamankan hidupnya terlalu berlebihan, semakin mempersedikit nikmatnya di akhir. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 20. Hisab Pak. Waktu saya habis ini sampai jam 11. Jam 11 habis itu pertanyaan. Tapi saya lanjutkan hisab. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Saudari. Semua akan ditanya. Semua nikmat. Allah berfirman dalam surat At-Takatsur ayat 8. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya tentang semua nikmat. Imam Ibnu Katsir mengatakan, nikmat yang dimaksud syab'ul butun, perut yang kenyang, baridul ma, air yang dingin, wa dhilalul masakin, rumah yang menaungi, i'tidalul khalq, penciptaan yang sempurna, itu akan ditanya. Kemudian waladzatun naum, nyamannya tidur, akan ditanya. Sa'id Ibnu Jubair mengatakan, hatta an syarbati asal, sampai minum madu ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan jawabannya, Pak. Persiapkan jawabannya, Bu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nuqishal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti tatkala hari hisabnya, kamu jam sekian ngapain, ke ini satu sen dapat dari mana, teliti sekali, maka pasti dia binasa. Ya, yang dihisab dan diteliti dia akan pasti binasa. Bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya di hari kiamat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, alam lusihha laka jismak, bukankah kamu sehatkan badanmu? Kami sehatkan badanmu. Itu akan ditanya. Dan lihat, Pak, pemandangan hisab yang sangat-sangat mengerikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah. Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Sulit, Pak, hisab. Mendekat pada orang beriman pada hari kiamat. Thumma yadha'u kanafahu alaihi wa yasturhu rabbuh. Lalu Allah menutupinya dan Allah Subhanahu wa taala menutupi orang tersebut, tidak terlihat kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman kepada hamba tersebut, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadza?" Wahai fulan, ngaku enggak ini dosamu? Itu akan ditanya. Kita langsung berhadapan dengan Allah. Ta'rifu dhanba kadza? Ngaku ini dosamu. Enggak bisa ngelak. Makanya para ulama mengatakan seperti Ibrahim bin Adam, silakan bermaksiat asal kamu bisa mengelak nanti di hadapan Allah, dan itu mustahil. Wahai fulan, ngaku ini dosamu. Orang tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabb. Ngaku ini dosamu? Bala ya Rabb, iya wahai Rabb. Ngaku ini dosamu? At-ta'ribu dhanba kadza? Iya wahai Rabb. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira dirinya binasa. Ya sudah, ini pasti habis sudah. Semuanya diketahui oleh Allah, habis ini sudah. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya fulan, laqad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Wahai fulan, aku tutupi aibmu di dunia. Aku tutupi, Pak, wallahi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupi aib kita. Kalau seandainya Bapak tahu apa yang saya kerjakan, Bapak tidak akan mungkin bisa duduk sedekat ini dengan Bapak, saking baunya dosa ini. Salah satu rahmat Allah, Allah tutupi aib dosa kita. Bersyukur kepada Allah, jangan bongkar. Maka sangat tercela orang yang bermaksiat menceritakan dosanya apalagi dengan bangga. Kata Allah, laqad satartu 'alaika fid dunya, aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni dosamu sekarang. Itu hisab, Pak. Itu hisab yang kadang-kadang kita lupa atasnya. Itu hisab yang kadang-kadang kita lalai atasnya, terlalu sibuk kita sudah dengan dunia. Dan itu hisab yang dikatakan oleh Allah, hisaban yasira. Itu hisab yang mudah. Mudah aja sesulit itu, bagaimana yang paling sulitnya? Sulit, Pak, hari kiamat. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak cukup, saya ingin meminta pertanyaan jika ada. Dan masih banyak yang lain. Sulitnya hari kiamat dilihat dari timbangan. Sulitnya hari kiamat dilihat dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulitnya hari kiamat dilihat dari as-sirat, jembatan yang tadi saya ceritakan. Ya, yang sifatnya becek, licin. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Gelap, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait yang mengait, diperintahkan oleh Allah untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Seseorang jalan semuanya tidak tersisa, harus jalan di atas sirat tersebut, seperti itu siratnya. Dan akan diberikan cahaya sesuai dengan apa, Pak?
Amal. Saya ingin tambahkan satu saja, Pak, hadis tentang sirat ini. Sulit hari kiamat. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang paling terakhir mendapatkan paling sedikit cahayanya di hari kiamat di atas sirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Di antara mereka ada yang diberikan cahaya seperti gunung di depannya. Oh, ini amalnya besar. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik." Di antara mereka ada yang lebih diberikan cahaya yang lebih besar dari gunung tersebut. Ini pahalanya juga besar. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa mithlun nakhlah bi yaminih." Di antara mereka ada yang diberikan cahaya seperti pohon kurma, besar. "Wa minhum man yu'ta nuruhu duna dzalik." Ada yang diberikan cahaya lebih daripada itu. "Hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami." Sampai orang yang paling kecil, yang paling terakhir diberikan cahaya sejempol kaki cahayanya. Senter aja kalah. Ya, senter aja bisa memenangkan dia. Kalah sejempol kaki. Cahayanya cuma segitu. Itu pun kalau hidup terus. Yudhi umaratan wa yadfa umaratan. Kadang hidup, kadang mati. Idza adaa qaddama qadamah wa idza atfa'a qama. Jika dia mati, maka dia diam. Kalau dia hidup, dia langkahkan satu langkah. Kapan nyampainya? Dalam keadaan gelap, keadaan tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam dari pedang. Pak, hati-hati, Pak. Sulit tadi kiamat. Kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Di dunia enggak ada apa-apanya. 60-70 tahun. Dan tidak ada yang lebih daripada itu. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Saya buktikan sekarang. Ada yang lebih daripada 70 tahun? Oh, angkat tangan. Umurnya di sini nggak ada bukti nyata hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar sekali, sedangkan di sana, Pak, selama lamanya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, lalu ada orang berjalan sesuai dengan cahayanya, bukan dengan jabatan, harta, keturunan, bukan amalnya. Ada orang yang berjalan seperti hadus saif, ya, dia seperti berjalan seperti kilatan cahaya, katorf, seperti kilatan cahaya. Yamuru kamar kasyadir rijal, seperti orang lari. Ini yang kedua. Yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Dan ada orang yang berjalan, berlari sesuai dengan amalan mereka. Sampai diceritakan orang yang tadi dapat cahaya sebesar apa, Pak? Sejempol kaki. Bagaimana nasibnya? Perhatikan. Hatta yamurra rajulun alladhi nuruhu fi ibhami qadami. Orang yang tadi mendapatkan cahaya sejempol kakinya, takhirru yad, kadang-kadang lihat, subhanallah, pemandangan menyedihkan, mengerikan. Kadang-kadang dia bergelantungan dengan tangannya. Wa ta'allaqa yad, kadang-kadang tangannya bergelantung satu. Wa ta'allaqa rijl, kadang-kadang dia bergelantung dengan kakinya, terbalik. Dan itu dilakukan, Pak, berapa orang? Sendirian. Wa tusibu jawadibuhun nar, kita tahu tadi bahwanya di bawahnya api neraka. Maka karena dia bergelantungan, dia akan dibakar oleh api neraka. Fa yakhlusuna fa idza khalasu. Lalu setelah mereka selamat, maka mereka mengatakan, alhamdulillah alladzi najjana mink ba'da an arana. Segala puji untuk Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau, wahai neraka. Setelah engkau perlihatkan neraka kepada kami, laqad a'tana ma lam yu'ti ahad. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang anugerah tersebut belum pernah engkau Allah berikan kepada seorang pun. Berat, Pak.
Satu poin terakhir, yang tersisa poin ketiga, penyelamatnya, pelamannya cuma satu, tauhid, jangan pernah melakukan kesyirikan. Dan keselamatan tauhid dari dua sisi. Pertama, orang bertauhid tidak akan pernah masuk neraka. Yang kedua, orang bertauhid tidak akan pernah kekal di neraka. Kalaupun dia masuk karena maksiatnya, maka dia tidak akan pernah kekal bersama Fir'aun, Iblis, Haman, Karun, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah, dan semisalnya. Tidak ada yang menyelamatkan seseorang kecuali dari tauhid. Makanya jangan pernah melakukan kesyirikan dengan apapun. Dalam keadaan kita bagaimanapun, jangan pernah melakukan. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diringankan pada sulitnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalan keluar oleh Allah tatkala kita mendapatkan sulitnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, pas 3 jam kita berbicara. Semoga bermanfaat kajian ini, sulitnya hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Saya katakan semoga kita berjumpa lagi di dunia dalam kajian-kajian yang lain. Kalau tidak berjumpa di dunia, maka sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.